Krásný dobrý den, vážení a milí posluchači, zdraví vás Svítek, jako vždy, tradičně na svobodném vysílači od byla 19. hodina, to znamená, že nás tu máte opět, zdravím vás na svobodném vysílači od mikrofonu na zdraví Vítek. A naše pozvání dnes přijali k nám do svobodného vysílače Alena a Jarka. Aleno, vítej u nás.
Ahoj, zdravím tě Vítku a všechny posluchače.
A druhá Jarka.
Taky, no, já taky. Ahoj.
Tyto dvě ženy toho mají hodně společného. Kromě toho, že je pojí těsné příbuzenské pouto, jsou totiž sestry. Mají společnou ještě další věc. Obě se odstěhovaly do Spojených států amerických, i když každá do jiného státu. Jedna do New Hampshire a druhá do Massachusetts. Co je vedlo k tomu, že se odstěhovaly právě za velkou louži? Jaké byly jejich začátky a jací jsou vlastně samotní Američané? Nejen o tom si budeme v dnešním programu povídat. Jarko, ty pobýváš déle ve Spojených státech, skoro 20 let, jak jsem se na tebe dozvěděl. Jak se to vůbec seběhlo, že jsi si řekla tak a teď se odstěhuju do Spojených států? Měla jsi k tomu nějaký zvláštní impuls, který tě přinutil nebo vybídl k tomu, že jsi se přestěhoval do Spojených států? Přece jenom bylo konec 90. let, když jsi se k tomuto odhodlala. Jaká byla atmosféra tehdy?
No vlastně já jsem tady od 93., to znamená 25 let.
Tak ještě dále, skoro od vzniku České republiky, to znamená 25 let.
Ano, po revoluci, jasně, že jsem neměla ten důvod, jako ti ostatní tady, že lidi, co už tady byli, protože utíkali před komunismem. Já jsem tady jela vlastně navštívit svého bratra a jeho žena, která byla nemocná a dělala práci tady, tak já jsem jí přišla jako pomoct. A no, jenže se to všecko semlelo nějak.
Už se ti nechtělo zpátky, zalíbilo se ti tam tak, že jsi se rozhodla tam zůstat.
No, potkala jsem pak svého jako budoucího manžela. No a tak jsme se vzali, měli jsme dítě a tak jsem tady zůstala. Jako já jsem tady nechtěla zůstat, já jsem tady nejela s tím, že tady zůstanu. Já jsem chtěla jenom, že jo, prostě pomoct a přivydělat si něco a pak jít do Prahy a koupit si byt, to byl můj plán původně. No ale tak to skončilo, jak to skončilo, no. Takže jsem tady zůstala a musím říct, že ty začátky nebyly jednoduché.
Ano, jako se potom dostaneme k těm začátkům, já promiň, že ti přerušuju, a myslíš, že jsi ráda, nakonec, když hodnotíš ta pro a proti, když jsi se rozhodla tady zůstat ve Spojených státech, jsi ráda, nebo třeba lituješ něčeho, co jsi mohla udělat lépe, nebo lituješ třeba, že jsi se nevrátila nakonec do České republiky, když to zpětně hodnotíš?
No, teďka momentálně jsem ráda, jako, protože nejenom, že, jako takhle, samozřejmě člověku nejvíc chybí rodina a přátelé, co tam nechal, ale jako co se týče mého života tady, jak žiju a to, tak a vidím, co se tak nějak děje v Evropě, naštěstí ne v Česku tak moc, ale tak můžu říct, že teď už jsem ráda, jako, protože už jsem si tady hodně zvykla, mám tady, že jo, přátelé, jsou tu skvělí lidi, musím říct, samozřejmě, že jsou tady taky špatní lidi, jako všude, ale jak říkám, teďka momentálně, nebo teď už jsem ráda, že jsem tady.
A myslíš, že manžel tedy, abychom to upřesnili, manžel je Čech tady, ty jsi jela do Ameriky, aby jsi se seznámila s Čechem.
To je srandovní, no, no ale jo. Takhle. No. Jako takovou poznámku a jako it's okay, nebo tohle, bohužel můj manžel zemřel před 5 roky, dostal infarkt. Ano, a Čecho-Američan, že jo. Takže jsem ho poznala, protože jsem měla tady samozřejmě jenom české přátelé ze začátku, protože jsem, že jo, tak nějak
Rozumím. Tak, jak byl složitý ten přechod? Přece jenom ty podmínky nebyly jednoduché, co se týče víza, co se týče další dokumentace, co všechno si musela zařizovat v rámci tvého pobytu ve Spojených státech, papírování a tak dále. Přece jenom ty podmínky byly ještě komplikovanější, než jsou třeba i teď, anebo myslíš, že jsou srovnatelné v rámci toho, když se někdo rozhodne odjet do Spojených států, podstupovat různé procedury ohledně prověřování osoby, jestli tam hodlá pobýt déle než 3 měsíce, například pobytová víza, jestli tam hodlá pracovat nebo se trvat delší časový úsek a tak podobně. Tak jak to probíhalo v tom roce 93, když si vzpomeneš?
No, probíhalo to, no musím říct, už jako samozřejmě už jen ten let tady probíhal samozřejmě o moc jednodušeji než teďka, že ty prohlídky a takové věci, že jo, to nebylo tak příšerné. A no potom, když teda jsem se rozhodla tady zůstat, tak jsem si tak jsme šli na pohovor, zažádala jsem si o zelenou kartu a během, ježmarja, už se ani nepamatuju, nedlouhé doby jsem ji dostala, tu samozřejmě tu prozatímní, že ono je to přes 20 roku zpátky, takže už to tak špatně pamatuju, ale a potom na ty 2 roky a pak, když jsme dokázali teda, že jsme spolu jako opravdu a tohle, že jsme kvůli papírům, tak jsem dostala tu permanentní kartu na 10 roku. Akorát, že jako musí si člověk pro ně do New Yorku, že jo. I když ona něco v tom mají, já už ne. Takže nebylo takhle. Já si teďka momentálně vyřizuju americké občanství.
Úspěch po 20 letech.
I know, já vím, no, protože ne, protože my jsme měli plán, se částečně vrátit do České republiky, jenže se všechno změnilo, takže že jo, syn je tady a mám tady přítele Američana, takže a vypršel pas a green card mi vyprší příští rok, tak jsem si říkala, než si vyřizovat všecko nové, tak si udělám to občanství už teda. Takže každý jako stejně máš stejnou reakci jako tady lidi kolem mě, že já jsem se, že už to dávno máš, jako, tak nemám, no, tak si to vyřizuju a je to zatím, asi to nebude tak, já nevím, to vám pak řekne Alča, jak to je teďka si vyřizovat tu green kartu, ale nebyl to šílený problém, asi tak, no, musela jsem k doktorovi na prohlídky a takové, jestli nejsem nějaká nosič. Tady, nebo
jasně.
Jestli mám očkování a takové věci a na krev a takové věci a...
Fajn, tak to byla Jarka, její příběh, její začátky ve Spojených státech, k tomu se potom ještě dostaneme, ale podíváme se teď na Alenu. Alčo, ty jsi se do Spojených států odstěhovala před více než 4 lety, pokud se nemýlím. Pomohlo ti hodně, že sestra už měla zkušenosti, vydupala jakousi cestičku, věděla, co kde, jak zařídit, kam jít, za kým a tak podobně, na jaký úřad, do jakého města. A všechno tohle ti ten přechod výrazně usnadnilo. Nebo jak to bylo s tvými začátky, když jsi se přestěhovala do Spojených států? Co tě k tomu vlastně tebe vedlo?
No, mě k tomu vedl takový velice prozaický důvod, že jsem tady byla na návštěvě rok předtím, než jsem odešla, jsem se zamilovala a já jsem se tady vlastně přišla vdát.
Takže stejný důvod v podstatě, akorát, že Jarka se zamilovala, až když už byla ve Spojených státech, ty se zamilovala ještě předtím.
Jo, jo, jo. No. Takže moje cesta byla rozhodně jednodušší, protože já jsem přijela, že jo, normálně, s tím, že pojedu zpátky, že jsem měla letenku, ale zůstala jsem tady, no tak jsem přijela, vlastně jsme chystali svatbu a pak jsem vyřizovala teda papíry, což bylo teda, já si myslím, že horší, než to měla Jaruš, protože bylo to nějaké přísnější, nebo nevím, no trvalo to dlouho, než jsem si vyřídila pas a ta green karta ještě byla jakž takž, ale pohovor na ambasádě, na nějakém úřadu s takovou velice, ale velice nepříjemnou paní byl jako šílený. Do té doby tam všichni mohli mít, já jsem ještě neuměla skoro vůbec anglicky, jo. A mohl mít překladatel jako třeba manžel, šel s tím, dodělal ten pohovor, ale v mém případě ta ženská řekla ne, že v žádném případě říkám, no tak to jsem zvědavá, jak se mnou teda bude bavit. To jsem zvědavá, no tak nic, tak jsme jsem se s ní jako bavila, pak se s ní musel mít pohovor i manžel, ale byla velice nepříjemná, teda což mě překvapilo docela, ale nakonec, jako jich tak jako vyhrožovala trošku, ale nakonec teda nám přišlo, že jo, že jsem to teda dostala, tu green kartu, ale pak bylo šílené vyřízení pasu, no, pas, vyřídit český pas v Americe, tak to je něco, no, to bylo...
Myslíš, že tam hraje třeba roli i odkud pocházíš, z jaké země třeba, že Česká republika, vím, že po bostonském maratonu, jak tam byl ten incident, výbuch nebo střelba vlastně, tak pletli si Českou republiku, Czech Republic jako s Čečnou, tak myslíš, že tam třeba byl i problém s tím, odkud pocházíš, že ta paní, nepříjemná paní na úřadě věděla, že pocházíš třeba z České republiky, tam třeba nemají dobré zkušenosti z Čechy, nebo jak bys to hodnotila třeba, nebo to je programově byla nepříjemná na kohokoliv.
Já si myslím, že jsme padli, že jsme kápli zrovna na takovou nepříjemnou ženskou trošku. A manžel, oba dva jsme byli čerstvě rozvedení, vlastně jo, tak to jim bylo podezřelé možná. No takže nevím, ale s tím Čečenskem vím, že se to tady někdo pletl, ale myslím si, že na těch úřadech pro Boha by snad mohli vědět, i když že jo.
Jestli můžu do toho skočit, že no.
Ano.
Že když hodně lidí si myslí, že Rusko a Česko je jako stejná země, protože ti Rusi nás jako okupovali, tak oni prostě Československo a Rusko. Hodně jsem se s tím setkala, že lidi si mysleli, že to je jako jedna země. No.
Ono je pravda, že i třeba, když jsme byli na té celostátní konferenci SPD, tak tam byly právě projevy zahraničních představitelů z Alternativy, jednak tedy z Francie, jednak z Belgie, a oni také označovali Českou republiku jako vy na východě. Oni to nemysleli nějakým způsobem pejorativně nebo nějakým způsobem, že by nás chtěli schodit, a naopak, jo, ale prostě označují nás, mají nás pořád ten východ, nikoli střed Evropy, jo, ale pořád ten východ. Tak to je takové zvláštní, že i v podstatě nedaleko kousek v Evropě to hodnotí i tímto způsobem. No tak potom se není čemu divit, že i v Americe to hodnotí, jakože spadáme pod sféru vlivu Ruska, nebo já nevím, jak oni to hodnotí.
Přesně tak, no. Já jsem právě, jak jsem, bylo vlastně po revoluci a já jsem mluvila s bráchou nějak po telefoně, on byl jako už v Americe, on tady je od takého 86. a já říkám, no já jsem tak, to jsem byla tak šťastná, jako že jsme svrhli ten komunismus a takto, a on říkal, no však jo, ale stejně, že tady, kdyby měl rodiče, kdyby jim přišla dcera, že si vezme buď někoho třeba z České republiky nebo Černocha, tak by radši zvolili toho Černocha, tak jsem říkala, no tak.
Možná třeba k tomu přispěla i skutečnost, že Donald Trump, jeho manželka je ze Slovinska tedy, a jeho bývalá žena je z České republiky. Ivanka Trumpová, myslíš, že to Američanům třeba nějakým způsobem nastavilo světlo, že Česká republika leží poněkud trošku nikde jinde, vlivem tady příchodu Donalda Trumpa do Bílého domu?
No, mysleli jsme si, že by to mělo trošku dát světlo na mapu, ale no... Jako třeba já jenom říkám takovou humornou příhodu, jestli můžu. A můj manžel, když tady začínal a říkal, že jako jel někam v autobuse do práce nebo co, a že někdo, jako, že jo, to hodně se lidí, když vidí lidi, že máš akcent, tak se tě ptají, odkud jsi, tak on říká z Československa ještě tehdy, že? On říká, a to dojíždíš každý den? Jako...
Tak to je dobrý, jo. Tak a je tam takové, ono se totiž Evropané si dělají legraci s Američanů, že neví, kde leží Nebraska, že to je in the middle of nowhere a tak dále, uprostřed ničeho, tak vědí třeba Američané o státech na druhé straně, než kde oni sami bydlí, třeba Floridané, kde leží Nebraska nebo Kentucky, jo, a takové to záležitosti, nebo to vůbec není tak hrozné, jak se tady občas domníváme.
Já bych řekla, jak kdo.
Přesně tak.
Víš, přesně jak tak. Kdo? Jsou lidi, no, kteří že jo,
úplně mimo.
Úplně jak třeba, že jo, v Česku jsou lidi, kteří nevyjeli z Nového Jičína třeba. Tady lidi jsou třeba v nějaké dědině v New Hampshire a nebyli třeba v Bostonu v životě, takže jako kde je něco o trošku dál, tak to prostě to je mimo ně jako, no.
Jasně, jasně. Tak pojďme se podívat na vaše začátky, jak jste scháněli ubytování, jaké to je vůbec bydlet ve Spojených státech, probíhá tam standardní bydlení třeba v podnájmech, nebo jak se to tam řeší, je to nákladná záležitost v rámci bydlení?
No, já jsem to měla docela jako v tomhle smyslu jednoduché, protože já jsem byl jako bydlela s bratrem, že jo, u něho, a když se pak věci semlely, tak jsem se teda odstěhovala k mému, že jo, manželovi potom budoucímu, a ten už měl ten měl barák ve jako blízko Bostonu, a takže já jsem se tam prostě akorát nastěhovala, ale zase teda, jestli můžu říct za něho, tak on, když jsem přišel jako emigrant těch, že jo, před jako ještě za komunistu, tak on si ten barák pořídil, prostě musel si vzít samozřejmě půjčku. Zrovna v té době, kdy on ho koupil, tak byly příšerné jako vysoké ceny jako domů a bytu a všeho. No a on to zrovna tehdy koupil, protože se ještě tak neorientoval, jako kdy je dobrá doba nebo co. Tak to koupil s nějakým kamarádem, koupili to napůl a ten kamarád z toho potom vycouval, takže Jarda, jako můj manžel, byl prostě na to všecko sám, takže měl, já nevím, 3 joby nebo tohle, aby to uživil, pak si tam nastěhoval kamarády, aby mu platili rent, takže jako nebylo to jednoduché pro něho, jako když můžu jako o těch začátcích, říkám, pro mě to bylo jednoduché, protože já jsem k tomu přišla jak slepý houslím, že jo, k tomu bydlení. Jinak jako z jiných věcí to nebylo jednoduché, ale tohle bylo pro mě jednoduché, ale pro ostatní lidi, co tu žijou, třeba Ali, manžel, to samé, jako všichni měli to horší a těžší, když sem přišli jako emigranti z komunistické země.
Myslíš, že třeba i pro rodilé Američany je výhodnější bydlet, nebo vyskytují se často případy, kdy rodilí Američané bydlí v takzvaných apartment houses, to znamená, že přímo v bytových jednotkách, v bytovkách, v panelácích, nebo ne přímo v panelácích, tak jak jsme zvyklí v České republice, ale v domech obsahujících více bytů, anebo v domečcích, v domcích, klasicky i třeba ve městě, v nějakých suburban part, v okrajových čtvrtích měst, tak jak se tam bydlí u vás?
Tady s tím je to, že jako takhle, já si myslím, že tohle je stejně v Česku. Pokud si člověk může dovolit koupit barák, jakože jo, a platit si tu mortgage, má dobrý kredit a všecko, tak tady, že jo, jednoznačně se říká prostě, že než platit si apartment a dávat ty peníze a nic toho, jako, že jo, nebudovat, tak je lepší si dát mortgage neboli půjčku na barák a platit to, splácet to a pak ho teda do budoucna vlastnit ten dům, ale jako je tady velký rozdíl, kde bydlíš, jo, třeba když řeknu já, třeba tam, kde bydlím já, Weston, jako blízko, Weston je tam, kde pracuju, to je, jak se říká tady, bohaté město, tam bydlí hodně bohatí lidi, tak tam třeba já bych si barák ani náhodou nemohla dovolit, jo, ale kdyby si šel třeba do Lawrence, to je taková horší, jo.
Hovoříme o Massachusetts stále, bychom to přesně.
Je tam a takové, jako, tak tam je samozřejmě stejný barák, by si spořídil za zřejmě poloviční cenu, si myslím. Hmm. A jako apartment tady si rentovat jako byt, to nepřijde moc levněji. Jo, to... Jako ty nájmy jsou teďka hodně vysoké, aspoň tam, kde bydlím já, jako jo.
Takže to spotřebuje v podstatě polovinu výplaty, tak zhruba, možná i více. Jak je to s tebou, Alčo, v rámci ubytování v New Hampshire? Kde ty bydlíš?
No tak můžeš hádat, člověče.
Já vím, že když jsme spolu mluvili naposledy, tak ty jsi barvila plot. Už máš nabarvený, mimochodem.
No ještě není. Prostě
ještě není, tak nebylo, se docela flákáš.
Takže já samozřejmě bydlím v domě, který měl můj manžel, jak jsem sem přijela, který je tak šťastný a šikovný, že ho má bez mortgage a jako koupil takový docela, to vlastnila banka ten dům, takže to prodával, už to chtěla prodat, že docela to bylo v dezolátním stavu, ale jenže on je tak neskutečně šikovný, že už ten barák vypadá teda mnohem líp, ale mnohem. Takže takhle, no, takže my máme ten dům s nějakým pozemkem tady a fajn, jako jo, jako dá se to zvládat, pokud máš příjem, samozřejmě. Jo, v pohodě. Já teda pracuju,
tomu se ještě potom dostaneme, abychom to netříštili k té práci. To mám samozřejmě kapitolku tady na to, přímo na práci, jak je lehké sehnat ve Spojených státech práci, ale zeptám se vás ještě ohledně bydlení, jaké jsou tam třeba ceny ve Spojených státech v rámci vašeho teritoria nebo v rámci státu, kde vy bydlíte, to znamená New Hampshire a Massachusetts. Jaké tam jsou ceny energií, třeba elektřina, teplo, plyn, já nevím, čím tam topíte přímo a tak podobně. Jsou tam ceny energií srovnatelné třeba s Českou republikou, kdybychom to měli porovnat?
No, já beru takhle, že my jsme jako máme takový normálně průměrný příjem, bych řekla, jo. A ve srovnání s Českou republikou si myslím, že my třeba platíme směšnou cenu za elektřinu, jo, protože manžel on dělan má dílnu, má tam pily, všechno na elektřinu, hodně, skoro všechno na elektřinu, plynové, teda elektrická trouba a prostě říkám, skoro všechno, jo, takže my platíme stovku, spotřebu. Jako stovku za měsíc, což je úplně směšná cena, kdy vím, že Česku platí tam základní věci, jenom televize, nějaká světlo, toto a platí, vím, že můj syn 700, jako to je nesrovnatelné, bych řekla.
Jako stovku korun, ne dolarů, jo, 100 korun přímo.
My platí 100 dolarů za měsíc za elektřinu, což
je 2500 zhruba, nebo 2400, no.
No já vím, ale
ze všim.
Ty platy, jako jo. Jako jasně, že by to bylo hodně, kdybych jsme si vydělali 500 dolarů.
Jako lidi v Česku.
No, víš, to srovnání některý. Beru takhle, že ve srovnání...
V srovnání s platy.
To opravdu málo, si myslím.
Jak jste byli třeba jazykově vybavené na začátku, představovala jazyková bariéra významný prvek zpomalení integrace do společnosti? Přece jenom musí to být lehce stresující, muset říct, co potřebuje třeba v krámě nebo kdekoliv. Teď trnu, jestli já budu rozumět nebo nebudu jim rozumět, protože ten akcent je přece jenom dost nezvyklý pro cizince, který nemá dřívější trénink, předchozí praxi v dorozumívání se s americkou angličtinou. Tak jak to bylo s vámi a s jazykem na začátku, Jarko?
No... Jak říkáš akcent, tak to byl můj nejmenší problém. Ze začátku akcent, jako ten mám teďka, ale ze začátku já jsem byla ráda, že jsem vůbec něco řekla anglicky, jako. A já jsem chodila...
Spíš ten akcent jejich, ne ani tak tvůj, ale jejich, protože přece jenom Američan, když řekne s tou bramborou v ústech, když něco řekne, tak přece jenom je to těžko rozumět, jako jo.
To máš přesně pravdu, protože já jsem s Alčou vlastně, jsme chodili chvilku do angličtiny, jako v Česku, že jo. A tak tam jsme se učili tu klasickou angličtinu britskou, že jo. A já jsem přišla sem s tím, že teda mám nějaké základy a jako já prostě jsem se třeba dívala na televizi a já jsem nevěděla, o čem mluví. Jako i, oni řekli třeba slovo, které jsem znala, to jsem potom zjistila, jenže to řekli úplně jinak samozřejmě. Ta americká angličtina je, když se učíš anglicky, dělá příšerný rozdíl, jako jo. A takže s tím jsem měla problémy a já jsem se naučila potom vlastně anglicky, jak se říká, vhozením do vody, že já jsem prostě mluvila s lidma a což je nejlepší škola vlastně, jako jo, když máš ty základy, když se učíš, no říkám, ta britská angličtina prostě ti tady moc nepomůže, jo, jako třeba v čtení nebo psaní to jo, protože ty slova jsou stejné, ale znějí úplně jinak. No a tak já jsem se teda, říkám, já jsem s tou svojí švagrovou chvíli dělala a to a...
Ono je pravda, že ta massachusettská angličtina je tak trošku podobná té britské, oni si dělají třeba legrace, že I got my car keys, místo jako car keys, jako zelené tepláky, tak klíče od auta jako car keys, že oni tam nemají to R přímo.
Jo, to máš pravdu, no, bostonský akcent, ale ten já nemám, já mám pořád ten český.
Takže, máš čeglish, no. Takovou čeglish trošku.
Jo, jo. No, takže, a hodně, když teda, jako, když se mě lidi ptají, že jo, protože já, je to, člověk si tu tak nějak, že jo, se bavíš se všema tohle, tak ti to nepřijde, že máš akcent a já třeba, hodně se mě lidi ptají, jako, odkaď si a co tak hádají, když, jako, když to tak když řeknu Čech, jako, tak oni řeknou buď, že Rusko, nebo Francie hodně, jako, a někteří, že Irish, což to je jako pozor, protože Irish, Irové, když tady mluví, tak to nerozumí vůbec. Jako irská angličtina, to je příšerné. Jen tak mimochodem.
Mimochodem těch Irů je v Americe více než v samotném Irsku jsem kde si slyšel.
No naštěstí ne kolem mě, protože bych se asi nedomluvila s nikým. Ale dělali nám Irové jednou, jako driveway asfalt nám dávali na před barák a bylo to jako banda Irů. A já jsem teda přišla ven, jako mít takový ten, jak se říká, small talk, jako jo, tak jenom tak pohovořit slušně. A on, já jsem se o něco zeptala a ten kluk mi odpověděl a já říkám, co? A on, tak po třetí už jsem se neptala, tak jsem se usmála a šla jsem zpátky domů.
Jo, tak předstírá, že rozumíš, aniž bys rozuměla slovíčko.
Jo, přesně. Okay.
Aby člověk vypadal jako idiot úplnej, tak jako předstírá, že rozumí. No, rozumím. Ale či jak si na tom ty vlastně nastěvuješ, k tomu se ještě potom vrátíme, jazykovou školu angličtiny, je to pro tebe, byl to pro tebe problém začít porozumět americké angličtině třeba?
No Vítku, ne, že byl, on pořád je. Jako,
ale jo. Není, ona je to... opravdu dobrá.
Jako, no ne, jako nebude. Učit se, začít se učit po 50 a ve 20 je to rozdíl, jako jo, velký. Jo. Takže jako já se strašně jako snažím, to jo, ale někdy na mě něco někdo vyhrkne a já prostě vůbec nevím. Ale když mi to řekne podruhé, tak už rozumím. Nebo jo, je jako ta angličtina, přesně jsi to říkal, že když jdu do obchodu, jestli mi někdo bude rozumět, nebo jestli já mu vždycky takové dilema. Teď už toto, už jsem konečně odbourala, že prostě jdu a vím, že si nějak domluvím. Jako jo, už to neřeším nějak extrémně moc, ale... Domluvím se vždycky, ale nejhorší, jako ne nejhorší, protože se stejně nedíváme na televizi, tak je to jedno, že, ale když náhodou se na něco dívám, tak jako chytám každé čtvrté slovo, jako tam se mluví rychle a já bych se třeba chtěla dívat na zprávy, jo, jako aspoň na ten Fox trošku něco no, vědět. Nebo...
Hlavně, že ne na CNN.
To se nedá, jako ne. To já nechci rozumět. Tak to člověče rozumím najednou a zuřím, jako protože tam melou takové...
Takrát rozčilí. Ale je, hruzi, jenom, že... jestli můžu dodat, jak Ali, to se mnou budeš souhlasit, že Američani jsou strašně jako ve velké většině vstřícní. Jako, jo, že, ne, že tě jako, že ti nerozumí a hotovo. Snaží se ti jako pochopit a hodně jich, co hodně říká, jako je, když řekne, že ježiš, já neumím pořádně anglicky, oni řeknou, no ty umíš ale česky dobře, a to, tak ty umíš dvě řeči, my umíme jenom tu angličtinu, jako, že ti tak pouzbuzujou, víš, jako,
no,
že jsou takový jo. Příjemný s tím.
Prostě to nejsou jako třeba Francouzi, kteří se na tebe koukají, nebo na vás koukají nechápavě, i když se snažíte mluvit francouzsky jo. A dělají, že vám nerozumí.
Ano, o Francouzích, no. Mm-hmm. Ale tady opravdu, já jsem se nesetkala ani jednou, že by někdo, když mu řeknu, můžeš mluvit pomaleji, nebo jestli by to znovu mohl, tak se usměje a v pohodě úplně no problém, jako to jako fakt, to jsem se ani jednou nesetkala s nějakým arrogantním nebo něčím vůbec, ne. to, jak my a cizí lidi, tak i známí samozřejmě, to ani nemluvím.
Posloucháte Svobodný vysílač, našimi společnicemi dnešní večer je Alena a Jarka, dvě sestry, které se odstěhovaly do Spojených států amerických jedna v 90. letech a Alena před několika lety, konkrétně před 4 lety, do Massachusetts a do New Hampshire. My si zahrajeme písničku, dáme si hudební pauzu, která je právě na cestě a po písničce se podíváme na další témata. Třeba si povíme něco o tom, jací jsou vlastně Američané. Jaký mají charakter, jakou mají mentalitu a jak se s nimi dá vlastně komunikovat. To jsme našli už teď, my se na to podíváme detailněji po písničce. Hezký večer.
Když končí se den a usne má zem, pak na malou chvíli vrací se zpět můj niterní svět, co osud tvůj sdílí. Do všech světových stran, do všech koutů, co znám, volám. Když přichází noc, tak cítím, jak moc tvé světlo mi schází. Promítne krátce svůj stín někde v dálce, tvá duše se ztrácí. Zdá se, nezbylo nic, jenže čím dál tím víc. Ve mně navždy zůstává tvoje voda živá. Uvnitř odpočívá čistá a důvěřivá. Ve mně navždy zůstává tvoje voda živá. Tiše odplouvá čistá a důvěřivá. Končí se den a usne má zem, nevnímám čas. Vrací se zpět můj niterní svět, snad probudí nás. Zdá se, nezbylo nic, jenže čím dál tím víc.
Posloucháte stále Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte pořad, jehož společnicemi dnes je Alena a Jarka, sestry, které se odstěhovaly do Spojených států amerických a se kterými si povídáme o různých tématech, které definují právě Spojené státy. Když jste se usadili ve Spojených státech, bylo něco, co vám vyloženě chybělo v USA, na co jste byli v České republice zvyklé a najednou velké překvapení ve Spojených státech to není, nebo vás něco udivilo, ohromilo, rozladilo, rozčarovalo, nebo naopak příjemně překvapilo v rámci toho pobytu na začátku?
No tak, tady Jarka. jak už jsem se zmínila, tak strašně chybí že jo, ta rodina, ti přátelé, protože tady, co je jako hodně jiné než v tom Česku, je, že tady člověk, že jo, tam vejdeš do města, potkáš známé, pokecáš a tak jako, a tady prostě ne, tady vyjdeš před barák a pokud neznáš svoje sousedy, tak se nemáš s kým bavit a pak jdeš, že jo, sedneš do auta a jdeš nakoupit a lidi jsou sice příjemní, ale rozumíš, neznáš je nebo tohle.
Díky většímu počtu lidí je tam větší anonymita v podstatě.
Ano, přesně tak, jako i když, já říkám, ale když jsem se nastěhovala do toho baráku, teda tam, kde bydlím doteďka, tak tam byla jedna paní, taková ranařka docela, ale ta byla hrozně fajn, jako ta se se mnou bavila tak, i když jsem bídně mluvila anglicky, ale jinak prostě každý se tak spíš jako na tebe, jako spíš tě lidi ignorují, jako neznám tě, jo, neběžíš za mnou a já nevím co, jo, tak já jsem se stydila ze začátku, protože jsem neuměla anglicky a ještě musím říct jednu takovou nepříjemnou příhodu, co se mi stala. To jako byla jenom naštěstí jedna, ale doteďka si pamatuju, protože to bylo, jak jsem měla Davida syna, jak byl ještě malý v kočárku, tak jsme jeli, že jo, tam po sousedství, po ulicích a tak jsem s ním chodila a mluvila jsem s ním česky, že jo. A on, tam byl nějaký chlapík, takový starý děda a něco tam spravoval na autě nebo co a já jsem si zrovna říkala, je děda, jako škoda, jako můj syn ho tady nemá tady dědu, že jo, a to. A on, tak jsem tam něco mu povídala a ten chlapík se otočil a říká, you are in America, speak English. A to mě pomalu dohnalo k slzám. Já jsem mu samozřejmě rozuměla, jsem mluvila už trochu anglicky, ale jsem si říkala, jako mě to tak trošku...
Až ovlivnilo bych
řekla. Nelíbilo se mi to, asi tak. No a tak,
rozumím.
A nebo ještě jeden příklad, co to jako to negativní, že když lidi volali a takhle, nějaké ti nabízeli všecko možné samozřejmě, a, nebo to je úplně jedno. Ale a že jak se jmenuješ? A já říkám Jaroslava a ona říká, Jaroslava, what kind of name is that? Like, jako co to je za jméno? Jako, šmarja, to víš, jako jo. Takové. No, nebylo to příjemné, no, tak no, to, teďka už bych se s tím člověkem vypořádala jinak, ale tehdy mě to jako trošku dojalo.
Jasně. Ono v podstatě ta jména jsou pro ně docela taková zvláštní, taková humorná příhoda, která Božka, Božená Božka se jmenovala v České republice, české jméno a oni se pletli s Bazukou, jo, oni říkali jako Božka, Bazuka, what kind of name is that, jo, prostě taky nevěděli. Yeah. Tak jako plet si s Božku s Bazukou je docela takové zajímavé. Ale co ty, Alčo, co třeba tobě chybí, kromě tedy standardně přátel, známých kamarádů z České republiky, co tě třeba překvapilo na Spojených státech? Když jsi sem přijela, začínala jsi se rozkoukávat v té komunitě, v prostředí, v novém prostředí, v nové kultuře. Co tě třeba zaujalo, co tě třeba ohromilo?
No, já jelikož jsem tady jezdila už často, jako já jsem tady jezdila navštěvovat sestru, ženu nebo brachu a já jsem si myslela, že mě vůbec nic nepřekvapí, jako jo, že to bude strašně jednoduché, že nic se neděje, že si okamžitě zvyknu, no jako ani náhodou. Ze začátku jsem měla jako nepříjemné stavy vyloženě, mi chybilo úplně všechno, mi dokonce chybilo to, co jsem neměla ráda v Česku, jako jo, takže, protože jsem tam žila delší dobu, já jsem byla víc zvyklá, že na to, takže mi chybilo jít taky jenom tak ven, nebo jít do nějakého klubu na koncert, jo, potkávat se se známýma, nebo i v té práci, že já jsem měla docela takovou jako zajímavou práci a chybilo mi, i když jsem tam jezdila nerada, jako abych řekla kolikrát, protože no to je jedno. Ale chybělo mi úplně všechno, no já prostě nevím, no nějak asi ani jsem nevěděla, že se to takhle může stát, ale
čas... Takže tam není takový ten Eurostyle, jako třeba v Austrálii říkají, že třeba nejblíže Evropě, pokud se chce člověk odstěhovat z Evropy někam do jiného kontinentu, tak nejblíže té mentalitě evropské je Austrálie, tak tam to tak není ve Spojených státech.
No to já nemůžu říct, víš, někdo jiný by se třeba tady adaptoval rychleji, nebo takhle, ale mně to tak nějak nešlo.
Já je, no. Zase, jestli můžu...
No, ano, určitě.
Tak to je třeba ta moje švagrová, co jsem tady za ní, že jo, původně jako přijela. Tak ona tady přijela taky za mým bráchou, že jo, on, za naším bráchou, on tady, ona to měla strašně strasti plné, protože to bylo ještě pořád za komunistů, musela přes Jugoslávii vraceli a všecko, to je jedno. Ale a ona, když se sem konečně dostala, byli spolu, kdy oni se měli jako opravdu rádi, tak ona měla příšerné deprese. Ona prostě byla z toho jako jak jí chybělo to Česko, jako ten styl života tam, tak ona tady prostě byla, ale já jsem to taky prožívala dost špatně, protože taky to bylo kvůli tomu, že třeba teďka, že jo, když ještě Alča tady nebyla, tak my jsme byli na Skypeu, nebo že jo, prostě jsme byli ve styku, viděli jsme se a tak, jenže já když jsem přijela, tak že jo, to byl Skype nebyl samozřejmě, a tak jsme si třeba vyměňovali tyhle kazety namluvené, anebo za že pár minut na telefonu nebo tak, takže to bylo prostě jako těžší, no nebo co, ale to chci říct, že co mám zkušenosti, tak ženské jako ženy to prožívali až na malé výjimky vždycky hůř než muži, jako tu změnu sem, což
já bych řekla,
jako,
no.
Jo, no.
Ale je to pravda, že člověk má takovou jakože podvědomou úzkost z nového prostředí, když třeba se předstěhuje úplně, změní šup, šlus hned, nové prostředí, tak je to taková úzkost, já víš, že třeba když jedu na dovolenou, nebo když trávím zahraničí, třeba týden, dva, tři a tak dále, tak člověk už má takové to pnutí, už se těší na to Česko, nejenom se tady nadechnout v tom prostředí, jo, ta atmosféra, přece jenom člověk kolem sebe slyší tu češtinu, potkává známé lidi, vidí prostě známé prostředí, ve kterém vyrůstal. Ono to všechno má, člověk si to neuvědomí do té doby, než vycestuje z té země pryč, jaký v podstatě vliv na podvědomí člověka, vůbec atmosféra a prostředí, ve kterém vyrůstal, jo, což je hodně zajímavé právě. To si člověk uvědomí potom opravdu, až se odstěhuje, najednou začne vzpomínat na to Česko, co by si teď zrovna dal, nebo co by udělal, kdyby byl v Česku a tak dále. A přece jenom to je opravdu, no, hodně na psychiku.
Jo, a tady vlastně i kolem, když se podíváš ty města a takhle, tak ta architektura je úplně jiná, že jo, než v České republice. Tam jako mně se to víc líbí, jako abych řekla pravdu, jo, jako ty historické stavby a různě, tady jsou ty domečky všechny jako skoro stejné, jako
no,
podobné, jo,
lidi,
je,
no.
Že ty města jsou stejné, já když jsem tady jezdila, já jsem vůbec nevěděla, v kterém jsme městě, mi to připadalo úplně stejné, jako doteďka, já bloudím, nebýt navigace, tak já, když někam odjedu, tak já přijdu za týden, jo, protože to je stejné, je to sice hezké, já miluju tady ty domečky, každý to má upravené a takhle před barákem a toto, je to takové milé, jo, příroda krásná, nádherné, ale stejné.
Evropa je prostě, Evropa je kontinent univerzit, katedrál, kostelů, to pro mě což přece jenom ve Spojených státech není. Jaké to bylo pro vás začínat v novém prostředí, nové kultuře, s novými lidmi, to jsme si právě teď řekli, ale jací jsou vlastně Američané, než se člověk propracuje pod povrch, pod tu slupku joviality, familiárnosti, protože Američané velmi snadno a bezprostředně navazují přátelství, ovšem stejně snadno ho dokážou zahodit. Já bych to připomněl jako tissue, znamená papírový ubrousek na jedno použití občas. Jak byste charakterizovali mentalitu Američanů?
No, tak já bych teda začala zase, že já ještě vlastně minulý týden jsem byla u jedné známé Američanky a jsem se jí chlubila, že budem na rádiu povídat a jako o tady naš, jak je to v Americe, a ona mi říká, give us good credit. Jo, prostě. A já říkám tak...
Ano. Od nás to říká Tomáš Baťa, říkal, stěžujte si pouze mě, ale na veřejnosti o mě mluvte jenom v tom dobrém.
Jo. No, jenže to je tato, zrovna ta, jako to už je paní, to je ve věku naší mamky, tak ona... Já jsem s ní kdysi dělala u nás a to je jedno, ale strašně, ta byla taky jedna z těch lidí, kdy já jsem přišla vlastně do práce, kde jsem a ona jako od začátku byla přátelská a doteďka jsme kamarádky, ona už je v důchodu, tak jako jsem říkala s ní, jako nemám problém dát dobrý kredit těm lidem, protože jako ve většině opravdu musím říct, že lidi, s kterýma aspoň já, nebo my se stýkáme, nebo lidi, s kterýma žijou z práce a takhle, jsou moc, moc příjemní a vstřícní. Opravdu jako. A co to byla ta otázka?
No, otázka byla třeba, Alčo, kdybys nám mohla povědět, je pro tebe snadné navazovat přátelství s Američany, přece jenom nacházet předměty hovoru, konverzace představuje obtížnou složku zapojení se do konverzace, tak jak se seznamovat s těmi lidmi, připadá ti to také, že Američané příliš snadno a řekněme žoviálně až přes příliš navazují přátelství, které jsou ochotni potom zahodit, nejenom tedy v rámci nějakého rozkmutření nebo rozchodu v názoru a tak podobně, ale třeba i odstěhováním do jiné lokality, přece jenom už ti lidé se potom tak často nevidí a přece jenom ochládají ty vztahy.
No, Já tady nějaké svoje, jenom svoje přátele americké nemám, jo. Já mám vlastně v podstatě přátele mého muže, protože ten má spoustu amerických přátel, jako jo. A já musím říct, že taky to jsou vesměs lidi příjemní, kteří mě mají rádi, bych řekla, i jako jeho jsou, ale to jsou opravdu jako skvělí lidi, ale jsou tady i jako, no, jak bych to řekla, no tak ne tak skvělí, ale to je všude, jo, ale jako všeobecně zase musím říct, že ti Američani kolem nás tady, jo, já nevím jak jinde, my jsme teda byli akorát v tom Koloradu a na Floridě, jsou lidi byli kolem nás příjemní, většinou, jo, i takhle, mně strašně se líbí třeba, když jdu venku, jedu na kole a někdo jde a zdraví, vůbec se neznáme, v životě jsme se neviděli, lidi se zdraví, usmívají se na sebe, to je jako pravda, jo, to tak je, oni jsou takový, já nevím, no, jestli je to jenom povrchní, nebo není, to nevím, ale každopádně je to příjemné, než když někoho potkáš a mračí se na tebe, jak bys ho chtěl zavraždit, nebo co, takže nevím, a lidi tady, oni se mnou strašně chtějí bavit a stýkat a vždycky pod někam a já, ježišmarja, já jako, já nejsem ten...
Máš good practice in English, taky.
Ale víš co, jako já bych si s nima povykladám, ale mě ty témata takové těch Američanek většinou jako
některý
absolutně...
Některý není tvůj šále kávy, jo, asi
no,
tak.
Já se s nima pobavím na té párdy nějaké, to proneseme nějaký ty řeči, jako je to fajn, je to milé, ale čau, jako konec, jo.
A co třeba tvoří předměty hovoru, třeba vaření, weather, počasí,
no
sport?
Jo, recepty, jo, to vlastně, no, jo. Oni přesně musí být napsaný recept, protože já vždycky nevím, já tam vždycky něco nahážu.
Já taky, no, vůbec.
Ale jako weather to je velice, jak se říká, ten starter, nebo co, no, že jo, nebo ale takové to, jak, víš, jak se říká, hey, how are you, tak se tě každý ptá, jako
moc. Vůbec teda nezajímá, jak to máš.
Nebo co, takže to jako
ale říkám, no, oni se dokážou v podstatě a jako mohla bych říct, že se zajímají o tebe, jak je to v tvojí zemi, jak to taky a jako v podstatě podobné otázky jako ty mi třeba tady dáváš, jo, jenže v angličtině se mi to blbě vysvětluje, ale jo, mají tak i zájem a poslouchají, ale říkám, jak kteří. Kolem mě ty lidi, jo, ale někdy už vidět, že ten člověk je jako natrní, jako jo, že už to ukončím nějak tu konverzaci, ale jako kdybych nebrala tu jejich neskutečnou naivitu a toto, tak jako jsou fajn.
Ne, já jenom, že jak jsem četla ty nějaké tvoje poznámky nebo tohle, tak jsi tam říkal o těch řidičích, jako že lidi jsou jako strašně nice a všecko a pak sednou do auta a když jim zaparkuješ na jejím místě, kde to tak, že by tě zabili, jako což já musím říct, že řidiči tady s řidičema to je strašné. Jako řidiči Američani jsou příšerní, to musím teda říct.
Dodržují dopravní předpisy nebo v jakém směru?
No, jako dopravní předpisy, já si za to musím připomenout jednu příhodu, jak tu byla Alča kdysi ještě, a před někam jsme jeli a tam byla stopka ze všech stran, no a tak, že jo, tak já jsem zastavila a tam bylo pár aut a já jsem jela a Ali říká, neměla si dát přednost zprava, nebo co? A já říkám, kdo dřív přijde, ten dřív mele, jako asi tak, jako jo. ale na dálnici, jako jo, levý pruh, někdo jede absolutně pomalu, jako levý, pravý, to je úplně jedno, prostě blinkry neexistuje, jako prostě tady, dokonce jsem slyšela v jednom rádiu nebo v televizi říkali, že dávat blinkry je symbol slabosti, jako že si prostě nějaký nejistý, nebo já nevím.
Takže větší auto vyhrává třeba, větší obsah motoru a tak dále, tak větší auto vyhrává.
No, oni mají všichni velký obsah motoru tady, už jsem si všimla jako poslední dobou. Takže no, ty blinkry, to je problém, já. No. To je jako, musíš hodně předvídat.
Jo, přesně tak. Můžeš být dobrý řidič, ale musíš myslet na všechny kolem sebe, abys byl bezpečí.
Kdybyste měli třeba porovnat, ještě se vrátíme, kdybyste měli porovnat všeobecně vlastnosti Američanů, samozřejmě tady se budeme dopouštět určité generalizace, paušalizace, tomu se prostě nevyhneme, ale jací jsou Američané na rozdíl od Čechů, třeba i v interakci s druhými lidmi, protože jsme se tu bavili o navazování přátelství, tak Češi jsou přece jenom v tomto směru lehce, řekněme, obezřetnější, člověka si rádi oťukneme, než si ho pustíme takzvaně k tělu. Zatímco Američané, to jsme tu probírali, přátelství navazují podle něčího vkusu až příliš snadno. No, jsou žoviálnější, familiárnější, vstřícnější. Tak jak se vám to jeví?
No já bych řekla, jak říkáš, že Češi si je oťukají, nebo že my si je oťukáme, nebo to, že ti Američani jsou spíš ochotní jako prostě ti se chovat jako tvůj nejlepší kamarád, jo, i když se tak necítí, ale potom jestli si to rozmyslí, tak prostě nemají problém to skončit nebo tak nějak zvlažit aspoň, nebo jak bych to řekla. No, že... Ale jako zase, samozřejmě jsou tady lidi, kteří, když si s nima jako opravdu, jako z mé zkušenosti, říkám, znám tady spoustu lidí, kteří vím, že bych za ně dala ruku do ohně a oni za mě taky, jako jo. To jako jo, ale zase, když teďka, samozřejmě v dnešní době ti mladí, jak se říká, to BFF, jakože best friend forever a teďka, jo, a teď se pohádají kvůli fotce na telefonu a pohádají se na život a na smrt, takže jako to je něco, to jsou ti mladí zase samozřejmě.
Jasně, ale tak to je všude stejné, to je tady v České republice taky. No, mimochodem, já bych tě varoval před používáním metafor ruku do ohně, protože v době velkých požárů ve Spojených státech to asi není příliš dobré.
To
byla teda těžce politicky inkorekt, no jo.
Ano, to bylo politické korektnosti. Ale když jsme u té politické korektnosti, tam se vás vy jako ženy, co říkáte na mohutnou kampaň Me Too? Napráskali jste už nějakého chlapa, že vás urazil třeba na silnici nebo tak, nebo vůbec ještě?
My jako ženy se jako necítíme, že bychom měli být vtaženy do hnutí Me Too, protože podle mě je to absolutní blbost.
Je to
propaganda něčeho, tak, co nemá s ženama nic společného a s práva žen, nebo nějakým, to spíš odrazuje všechny od těch žen, nebo já nevím, jak bych to nazvala, ale já to cítím jako hrozně.
Já si myslím, že jako ženy některé, které jako opravdu tam jsou, nebo jo, tak mají důvoda takhle. Ale myslím si, že to hnutí je těžce zneužívané. Pokud chceš někoho zničit, tak prostě vytáhneš tohle, jako jo. A říkám, nepopíráme, samozřejmě, že jsou ženy, které měly problém, které byly, já nevím, obtěžovány, nebo já nevím, znásilněny, nebo co, samozřejmě.
Ale podle mě to z mýtu nemá nic společného. Jako. Ne, ale když je nějaká žena obtěžovaná, nebo něco se jí fakt takového stane, jako hrozného, tak já si třeba, já osobně, že bych to šla vyřvánět někde do televize
stojí
nebo
na policii,
někde,
nebo
jako
že jo?
Někde tam na sebe upozorňovat, no, jako já si to nedobře
představit. Se zaťatou pěstí jako, tam vykřikovat před televizi. A
to je možná právě militarizací těch feministických hnutí ve Spojených státech, kdy tam je opravdu silná agresivita vůči chlapům, silná militarizace těchto aktivit v rámci feministek. Cítíte to také tak, že tyto procesy se potom přenáší samozřejmě i do České republiky, protože tam jezdí na školení naše místní feministky v rámci International Visitors Leadership a dalších programů, které potom zpětně přenáší ty procesy i do jiných zemí. Ale cítíte tam také tu nabušenou opravdu agresivitu, takovou tu vyhrocenou atmosféru?
No teda já jo, teda co?
Jako...
Já teda rozhodně jo, protože to je moc jako. To je moc, však Jaruš, když se dívala na nějaké, v televizi bylo nějaký ten, no to bylo, jak Jaruš mi to říká, to bylo hrozné. Zkus si vzpomenout, co to bylo.
To byl ten nějaký guru v televizi a on měl, je to nějaký ten kněz, jak má ten super, ne kněz, guru, nějakou tu velikánskou halu a prostě tam mluví s lidma a co on to říkal, že...
On říkal, aby ty ženy si rozmysleli, jo, než takhle někoho napadnou.
Jo.
Že můžou vlastně strašně ublížit prostě, celé rodině.
A právě to jsem jako viděla v televizi. On tam říkal, no, že prostě ženy, že některé ženy můžou úplně zničit člověku život, jako ho úplně znemožnit a to, ať si opravdu rozmyslí, jestli to dělají, protože byly opravdu jako ublížené, anebo jestli to dělají z pomsty, nebo tak, jako.
To je velmi lehké zneužít, no, přesně tak.
A přesně, no, to je a těžké posoudit, že jo, a tam nějaká ženská tam si vystoupila a začala tam samozřejmě napadat a všecko a hnedle druhý den on jako to říkal, že to tak nemyslel, a jako prostě už ho zpracovali, asi tak, protože asi mu vyhrožovali a takhle, takže prostě jako svoboda slova v Americe někdy prostě přesně takhle funguje, jak jsem teďka řekla.
Tam lehké někoho obvinit, v podstatě něco jako presumpce neviny nefunguje, je tam praktikován spíš napoleonský kodex, to znamená, my tě obviníme a ty dokážeš, že to není pravda.
Přesně, no, bych to tak... To, v těchto případech jako zvlášť to je...
Síla, no.
To je, no, to...
A když se to bavíme o politické korektnosti, ještě nekorektnosti, co třeba černoši, hispánci, znáte lidi třeba i z těchto vrstev, nebo se jedná o komunity, které jsou více či méně uzavřené do sebe a nenavazují kontakty vně té jejich komunity?
Tak já znám, no. Ne, tak já znám vlastně jenom jednoho Černocha. No, ten nás teda oddával, to je fajn chlap, jako úplně v pohodě. On má teda běložku ženu a to byla taková veselá kopa, srandista, jako on byl právník.
Jako
to byl fajn chlap a jako to musím říct, že tady kolem nás jako moc těch Černochů není, ani těch Hispánců moc. Tady není.
Jsi spíš na Floridě, ne? Jak jste říkali, jste byli na Floridě, tak tam ty Hispánci byli hodně.
Jo, tam bylo hodně, ale jako, že by mě to nějak... Nic, jako oni se nijak nevyjadřovali proti nám, nebo já nevím, nic, jo, úplně všechno v pohodě.
Oni jsou prostě na stejné lodi, jako vy, že v podstatě cizinci také.
No, ale oni spíš, jako co můžu říct zase za Massachusetts, tak třeba jak jsem jmenovala ten Lawrence jako město, nebo Ježišmarja, Brockton, Low. Prostě jsou města, jak jsem říkala, ten Weston třeba, že to je jako, že tam jsou jako bohatí lidi většinou a tak zase jsou města, kde je skoro, tam by se třeba normálně člověk ze střední vrstvy nenastěhoval, protože by se bál o svůj život, jako jo, protože tam opravdu se střílí a jsou tam ty gangy a tak, to jako je a to jsou jak Černoši, tak Hispánci většinou, jako jo, to nechci být tady nějaký to oddělovat nebo co, ale jako tam to tak je, no.
Takže takovou pověst má dost Chicago, jako z Illinois, je, tam převládají ty mafiánské skupiny a různé výpalnictví a tak dále. Fajn, posloucháte Svobodný vysílač Studia Tapin Rádio, hovory u Klábosnice, od kterých vás zdraví Vítek. Našimi společnicemi dnešní večer je Jarka a Alena, sestry, které se odstěhovaly do Spojených států americké. Každá v jiném období, každá do jiného státu, ale máme je teď obě na lince, na skypové lince, se kterým si právě povídáme o Spojených státech. Dáme si hudební pauzu a po písních se budeme pokračovat dál. Hezký večer.
Je to pár let, co si opustil tenhle svět, my se dlím na lep, ty jsi věděl, že bude řemět, Václav tetelil se blahem, když tvé srdce puklo žalem. Tvé písně nám chybějí, ztrácíme naději, protože zase schovávají kříže, zas hoří kostely a rozbíjejí se svatí, zas krajem jede divný kníže, zas zlé časy se k nám vrátí. Už je to pár let schovaní za několik květ, říkali všem, že se splet, jen přebarvili rudý květ, pak to vzali jedním tahem, Václav přes noc stal se vrahem. Tvé písně nám chybějí, ztrácíme naději, protože zase lžou a kradou, zas vtipům bojíme se smát, zas blbnou generaci mladou, zas vládne veličenství. Co si zpíval naposled, divně otočil se svět, svoboda byla na dohled. Pravda je za trestným činem, vlastní názor zločinem. Tvé písně nám chybějí, ztrácíme naději, protože zas máme hubu rozmlácenou, za kus žrádla zůstali jsme němí. Jsme ještě na kolenou, ne, to jenom hryjeme prškou zemi.
Svobodní vysílači, vaším dnešním společníkem, dnešním večerem nás provází Alena a Jarka, sestry, které se odstěhovaly do Spojených států amerických a se kterými si právě o Spojených státech povídáme. Co třeba kult barbecue, takové ty opulentní večírky, parties, aby bylo vidět, jak je člověk úžasně společenský, pohostinný, tak se zve půl čtvrtě k sobě na barbecue, všichni nahodí úsměvy, zapnou režim have fun a na povel se všichni začnou náramně bavit. Je tohle běžné? Stotožňujete se s tím? Je to běžná věc?
Já můžu říct teda, že máš pravdu, Vítko, v tomhle, to je pravda. Jako, že jo, buď jsou tyhle ty, anebo jsou i takové ty, co máme třeba my, ty barbecue, kdy se opravdu usmíváme, protože jsme šťastní a veselí, ale sranda, samozřejmě je, kdy tam pozve půl města někdo a jako barbecue je tady big deal, jako prostě strašně důležitý.
A děláte to často, v podstatě je to jakási společenská konvence pořádat barbecue jednou za, já nevím, 2-3 měsíce, nebo spíše se to dělá třeba v rámci známých, kdo je na to třeba dispozičně vybaven v rámci prostoru, v rámci baráku a tak dále, nebo se to dělá střídavě u každého?
No, to bys, jo, máš nízkou spotřebu.
Já bych řekla obojí, střídavě, no.
Obojí, no, jako no. Je to tady, samozřejmě, jako 4. červenec, nebo Labor Day, nebo, no, Thanksgiving, ne, to už je to je doma, že s krutou, ale jako, nebo fotbal, jako jo, sezóna, nebo nějaký sportovní ten, to prostě, to je barbecue a hotovo.
Jasně. A třeba ten Labor Day, svátek práce, to je docela vtipné, protože u nás to má spíše ten pejorativní nádech toho komunismu, socialismu, 1. květen, tam v Americe je to 1. září, ale přece jenom tam je to trošku asi jiné svátek práce, než tady v České republice, že?
Mhm. No, jako to jsem zjistila, nevím, to je jenom taková zajímavá poznatek, že na Labor Day bys neměl mít na sobě nic bílého, nevím proč přesně, ale je to spíš takové, jako je to, že jo, konec léta, začátek podzimu a školy a všecko a to znamená, to je velký důvod pro oslavu, udělat si barbecue, pozvat si spoustu lidí, no, takže... Není to jako prvomájový průvod.
Jasně. Když se tady bavíme právě o těch společenských konvencích, o patriotismu, nacionalismu, 4. červenci, 1. září, co se týče třeba sociálního zázemí, jaký mají Američané pohled na svět všeobecně, na roli třeba Spojených států, na politiku ve světě? Jarko, ty jsi už byla ve Spojených státech v době 11. září. Co se po té době změnilo? Nastal nějaký přerod myšlenkového vnímání po tom okázalém, řekněme, až masturbování, já se omlouvám za ten výraz, masturbování před americkou vlajkou, kdo nejde s Bushem, nejen, že není Američan, ale možná je dokonce i terorista, pokud nesouhlasí s Bushem a s jeho intervencí do Afghánistánu a později do Iráku. Aktuálně zvítězil v roce 2016 Donald Trump. K tomu se potom ještě dostaneme, ale nejprve setrvejme u toho 11. září. Jak Američané vnímají tedy politiku? Podle čeho se rozhodují u voleb? Jsou hodně ovlivnitelní, anebo jim stačí kobliha ve Spojených státech do Donat?
No, po tom 11. září bylo hodně vidět, jakože se lidi semknuli a jako bylo tady samozřejmě hodně útoků nebo na, ať už verbálního, nebo napadání těch muslimů, že jo, protože jako ti to zavinili, že jo, jako toto.
Ano.
No a ty vlajky jako všude, jako, jako národní hrdost a všecko vstouplo spoustu jako procent a no prostě takhle, jako jo, ta hrdost, jo, ale samozřejmě, že to potom tak nějak upadlo, že jo, a toto, a jak to bylo třeba u nás, že jo, v tom toho 17. listopadu, lidi byli všichni tam společně a toto a potom už se to tak nějak, pak se zase žilo normálně, nebo co, už tak nějak.
Byly třeba zaváděny drakonické opatření, jako třeba Patriot Act, špiclování, šmírování, NSA a tak podobně, tak rozdělilo to třeba americkou společnost, polarizovali se lidé v rámci přístupu nebo hodnocení těchto záměrů, které by vlastně neprošly, pokud by se neodehrálo 11. září.
Jo. No to jo, určitě, jako třeba samozřejmě, že spíš ti liberálové byli proti tomu a že jo, ti republikáni byli jako jo, že když máš čisté svědomí, tak nemáš co skrývat a tak. A takže jako je to tady hodně rozdělené tím, já si vzpomínám, co jsi to říkal ještě po tom 11. září?
To já nevím, potom Donald Trump, ale k tomu se potom dostaneme. Já bych se chtěl věnovat právě té politice, co třeba Američané řeší hodně, když se tedy bavíte o politice, pokud to tvoří stěžení témata, se kterými se bavíte s Američany, s vašimi známými.
No, Jako tady bych mohla říct, že to je jako v Česku. Když se začneš bavit o politice s někým, kdo má proti jako jiný názor, tak se lidi pohádají. Jako, jo. Je to skoro opravdu bych řekla černá bílá, protože tady si buď liberál a já nevím, jak to říct, sluníčkář a tohle.
Vlastně snowflakes.
A proto jako, ještě to můžu říct, jako, že když jsi stoupenec Trumpa, tak v určitých místech práci a tak, tak to nemůžeš říct jako otevřeně, abys nebyl aspoň přinejmenším na tebe nehleděli jako na nějakého vyvrhela. Jako jo. Není tady ta svoboda slova, není úplně tak, jak se říká. No.
To je zajímavé. A Alčo, co se týče aktuální situace, jak pohlížejí třeba Američané právě na Donalda Trumpa, představuje pro ně stále stělesnění odporu nebo jakési revolty proti takzvané elitářské vrstvy aristokracie, jak byl vykreslována, nebo už se netěší takové podpoře jako třeba před, dejme tomu, těmi dvěma lety, když probíhaly volby právě do Bílého domu?
No, Vítku, já to nemůžu posoudit, protože já se fakt na ty zprávy nedívám, ale zase mám kolem sebe známé a většinou ti známí Američany jsou pro Trumpa a říkají, že zatím, co splnil, to udělal. Teda, co udělal, to, co slíbil, to udělal. A jako spoustu věcí to... Oni neví tak třeba do hloubky tu politiku, jo, co tam bylo, že vlastně on byl úplně okleštěný od těch pravomocích svých a tak dále. Ale jako my třeba máme i americké, i české přátelé, kteří jsou v podstatě všichni, jsou pro Trumpa a nesklamal je. Jo? Jsou pořád pro něho a máme v podstatě takové nějak si stejné názory, bych řekla. Ale máme třeba, můj muž tady měl takový pár přátelé dlouho, on pro něj pracoval, byli opravdu velcí kamarádi a díky vlastně tady té politiky jsme je ztratili, protože ona, především ta žena, ta neunesla prostě, že jsme pro Trumpa, protože na něho jenom nadávala a že lhář a toto a už se s nima nestýkáme, i když on se s nima stýkal 20 let určitě, jo. Takže je to takové, že je prostě rozbít ten přátelský vztah. Ale třeba my jsme tam byli u nich, třeba oni měli, ještě to byl Obama, a oni měli Obamovu fotku na ledničce, jako víš, jak magnetem si přicháváš ty.
Černý Obama na bílé ledničce, to je docela vtipné.
Já jsem se tomu pousmala, říkám, no tak jo, říkám, tak my máme na ledničce Trumpa, protože zrovna byla před kampaní a on nám poslal, jako teda manželovi poslal, on rozesílal takové karty, jako veselé Vánoce a takhle, jo, tak jsme si to dali na ledničku jenom tak, já říkám, tak jsem se tomu zasmala, nezačala jsem z toho šílet, jo abych tam přátelství. Začala hystericky, že oni tam mají Obamu a my to jako ne, tak člověk to bere, ale já mám prostě pocit, že ti liberálové jsou, ne, že jsou méně tolerantní, že snad nejsou tolerantní vůbec, jako jo, opravdu mám z toho ten pocit, když ten člověk prostě nemáš ten jeho názor, tak čau.
Tak jak jsi jako to říkalo v Česku, když jsi s náma, no, tak si,
já už nevím přesně,
taky, když jsi proti nám, tak si nepřítel, tak
no.
Takže tam probíhá takové bonzáctví na sociálních sítích, třeba udávání a blokování profilů, je to v podstatě úplně totéž.
No, tak sociální sítě, já nevím, člověče, já nemám ani Facebook, takže...
To byla špatně položená otázka.
Jo, ale ještě to jsem chtěla, já jsem si vzpomněla, k čemu jsem se chtěla zmínit, co si o tom mluvil, jestli jsou lidi ovlivnitelní, když se jde k volbám a takhle. Tak jsem si vzpomněla na jednu, když jako byly volby pro Obamu. A to právě, já to nevím, jestli je ti známo, že tady jsou ty různé televizní stanice, ale ta Fox je taková, dalo by se říct, já nevím, alternativní, nebo prostě oproti neliberální asi tak.
No, přesně.
Jako, když chceš vědět opravdu, jako co se děje, tak by si měl pouštět obojí stanice a udělat si mezi nima jako svůj úsudek, protože oni jsou opozit těm CNN a tak. No, a tam bylo prostě, jak byly volby pro Obamu, tak tam byla řada lidí, co šli jako volit, jo, to, a tam byla nějaká ženská, jako, nevím, jestli budu korektní, ale černoška, a ona říkala, ten jejich, jako, hlasatel nebo redaktor se jich ptal, říká, proč tady stojíš, proč volíš pro Obamu? Ona říká, oni nám slíbili, že budeme mít zadarmo barák. A on jako, jo? A ona, jo, to říkal Obama. Tak prostě, tak to k té ovlivnitelnosti voličů, asi tak. Když tomu chceš věřit, tak tomu radu věříš.
Tak. No, přesně tak. Jak vnímají třeba Američané Evropu nebo Rusko speciálně, soudě podle těch pseudoafér, kterými jsme svědky ovlivňování amerických voleb Ruskem, nebo to vůbec neřeší, v podstatě to netvoří jakousi část témat, které řeší běžní lidé při každodenním styku, konverzacích a tak podobně, je to spíše doména, řekněme, těch zainteresovanějších politických frakcí, jako byč na oponenty. To je vůbec nezajímá Američané, nebo jak pohlížejí na Evropu?
Tak já nevím. Lidi v našem okruhu zase, já musím fakt mluvit v našem okruhu, oni to spíš neřeší, ale když prostě se začneme o tom bavit, já řeknu, jako Putin není jako tak, jak se vykresluje v médiích, jako to vůbec tak není. A oni jsou teda překvapení, protože nevím, proč si všichni fakt pořád myslí asi, že jo, že on je ten, co je tady, chce zničit ty Spojené státy. A tak jako berou to, jako v pohodě, tak když jim třeba trošku se snažím vysvětlit, proč a co a jak, tak to vemou, jako jo. Ale věřím tomu, že hodně lidí to prostě absolutně neveme, no. Jak když to máš i v České republice, když tam je propaganda proti němu, to je...
No já jako já musím povídat. Říct, že já jsem změnila názor na Rusku, jako díky tomu, že Alča mi tady převedla na tyhle rádia, co poslouchám, že u vás a prostě takhle, no. Člověk
ta
se dobí věci,
které
nevěděl. No. Ne, protože když takhle, když poslouchám zprávy tady, tak jako to je těžce proti Rusku. A když posloucháš ty CNN a tak, jako, tak tam prostě tam jsou proti Trumpovi a proti Rusku a to, ne, tohle. Dneska jsem byla, než jsem jela sem teda, tak jsem byla u lidí, kteří tam jsem uviděla knížku a to se jmenovalo ruský konflikt nebo ruská jako prostě osvobodit Hillary a obvinit Rusy z toho, že pomohli Trumpovi nebo něco takového prostě
lidi.
Ano, ano, to tam bylo, tak to mě zaujalo, protože já vím, že ti lidi jsou jako OK. A takže to chci říct, že tady jsou lidi, kteří jako většinou si to třeba i bojí říct, nebo se o tom nebaví, nebo já nevím, nedůvěřujou, aby to řekli někomu, ale vím, že jsou tady lidi, kteří prostě smýšlejí tady s tím, jako
mají ten
tímhle,
zdravý,
jako
zdravý,
my a vy no, a no, no tak.
Jak je to třeba ve Spojených státech s muslimy? Integruje se ta muslimská komunita, protože jsme byli svědky dekretu Donalda Trumpa, který zamezil přístup několika muslimských zemí do Spojených států amerických v rámci migrace, tak jak pohlížíte na muslimy?
No já musím říct, že potom vidím, co se opravdu děje v té Evropě. A tady to, já si myslím, díky Trumpovi není
ale
tak hrozné.
Ale počkej, že bych řekla všeobecně, Američani, oni to berou všechno, protože oni jsou prostě země přistěhovalců, tak oni to takhle berou, že všichni mají svoje jako práva a toto, ale tady se muslimové samozřejmě zatím chovají normálně, jako jo. Oni mají sice ty svoje, ale nejsou...
Kromě těch
tak
teroristických útoků, že jo, tady,
jako,
ale...
Tady každý se přizpůsobuje těm americkým pravidlům, jo, takže to je úplně, oni mají úplně jiný pohled, úplně zkreslený, oni neví, že oni mi třeba nevěří, že když jim ukážu něco, co je z Evropy, tak to není možné, oni to nechápou, že ti lidi se nepřizpůsobí. Asi takhle.
A co třeba místní church v rámci křesťanských organizací ve Spojených státech, tak mají oni třeba nějaký problém v rámci kostelů a tak dále? Výstavbu mešit.
Jako já, co vím, kde v tom Westonu právě, tak tam, když tam jezdívám, tak tam je mešita vystavená, postavená. A vím taky o jednom kostele, který je jako
křesťanský
no. A oni pronajímají prostory pro muslimskou skupinu lidí, kteří tam...
To je přímo perverzní docela, jako, že křesťanský kostel a pronajímá muslimů, jo?
No.
A víš, co to je? To je ten ultraliberalismus. Jako my jsme tak hodně, že my dokonce náš kostel pronajmeme muslimům, aby jsme ukázali, jak my jsme vstřícní a tolerantní, ale...
Třeba u nás katedrála svatého Víta, že by tam pronajímali jako islámskému modlení, no to je strašná představa.
No, a nebo v mešitě křesťanské nějaké bohoslužby, víš, to se taky trošku nedovedu představit.
To je strašné. Je to... Je to velice, Američani jsou velice tolerantní, asi tak.
A, no někdy na to můžou doplatit, protože ale... co vím,
že... Zajímavé, to je taková v podstatě tolerantnost na ruby, protože jsme svědky třeba mnoha intervencí v Afghánistánu, v Iráku, v Líbyi, v Sýrii. To je jedna věc, stinná stránka Spojených států, kde je v podstatě Pentagon, vládní struktury, elity a tak dále. A potom ti běžní řadoví Američané jsou až přehnaně zase přímo tolerantní tak, že je to až nezdravě tolerantní, takže to jsou takové černá a bílá zase. Jo. My v podstatě jsme zvyklí na ty jejich intervence, válečné konflikty vně, mimo tedy území Spojených států, mimo teritorium USA.
Já si navíc myslím, že jako drtivá většina těch Američanů, oni vůbec jako si to nedokážou připustit, že by to byly nějaké intervence. Oni si myslí, že oni tam vždycky jdou pomáhat. Jo, jak do Jugoslávie, do
Srbska.
Tam pomáhali vždycky. Oni vůbec, já si myslím, že by to snad ani nepochopili, že to žádná pomoc nebyla. No, asi taková pomoc, jak když nám Rusi přijeli pomoc. No. 60.
Ano, rozumím.
Já mám ještě jeden takový příklad. Jak jsem mluvila o té známé, co už je v důchodu a to, že bývala spolupracovnice, tak ona, jak o sobě vždycky, jak říkala to, give us good credit, tato paní. A ona říká, když jsem začala dělat tam, tak já jsem, protože můj manžel byl republikán, i když se musel jako...
sebe zapřít v práci.
Takhle, no. On byl jako zapsaný jako independent, protože republikán, kdy on byl v Unii, tak to by s tím měl problémy, jen tak mimochodem. Ale, no a ta paní byla, ona říkala, jsme se bavili o politice nebo tak něco, a ona říkala, já jsem proud liberal, jako jo, že je na to velice hrdá. A já jsem říkala, já jako neobčan tady, žiju v Americe, tak nemůžu vlastně být v nějaké straně, ale s manželem jsem jako republikánka. A sledujeme to a zastáváme to a tohle. Ale nikdy to nebylo mezi náma jako konflikt, protože my jsme si třeba, já jsem jí řekla, co, proč, svoje důvody, ona zase moje, já jsem jí řekla, jako proč s tím nesouhlasím, ona se mnou. A navíc ona mi říkala, Jarko, ty jsi z komunistické nebo jo, země, navíc když jste byli napadení a tohle, my jste tam měli války a my tady Američani jsme neměli nikdy válku. Takže já tě chápu, že ty jsi taková jako spíš takové tvrdší zákroky nebo tohle, jako jo. Já tě chápu, já to respektuju a jako nesouhlasím s tím, ale jako je to v pohodě. No. A to samé já, jako ona mi třeba něco řekla, co je, tak já jsem řekla, no jasně. Jo. Ale nikdy jsme se kvůli tomu nějak nerozkmotřili, jako tak. Takže ono to jde, jo, ale záleží s kým mluvíš, nebo tak.
A když se to bavíme o tom, že třeba s některými Američany vznikají konflikty v rámci názorového ukotvení, co se týče přístupu k politice a ideí, nebo respektive vizí náhledu na světové události a liberalismus versus konzervatismus a tak podobně. Jak dokážou třeba Američané všeobecně diskutovat o různých tématech, nejenom tady o politice, ale o čemkoliv, protože jejich povaha mně přijde jako všechno vím, jsem nejchytřejší, jsem speciální, jsem otevřený, jsem tolerantní, ale jakmile mi skřížíš cestu, dokážeš, že jsem hlupák, nebo zabereš místo k parkování, jak jsme se o tom bavili, tak tě roznesu na kopitech, budu z toho mít posttraumatickou depresi a navždy zničený život, budu muset navštěvovat svého psychologa častěji než dvakrát týdně a přibrat další pilulku na hlavu k těm třem, co už teda beru. A za to všechno budu soudit tebe, soudit tvou rodinu i soudit tvého psa. To jsem pojal trochu humorně, ale jak je to třeba s psychologi? Spousta Evropanů si dělá legraci z Američanů, že každý správný Američan musí mít svého psychologa. Je to pravda nebo je to mýtus?
No, jenom tak za sebe, já bych řekla s lidmi, které znám, je to, není to všichni, jako z našich vrstev, kteří si to tak nějak máme selský rozum, anebo si to nemůžeme dovolit, ale hodně lidí, které znám, mají svého psychiatra nebo psychologa.
A jak to víš, oni to dokonce řeknou otevřeně, že chodím k psychologovi, není to tam jako určité, řekněme, v České republice předtím je to vnímáno něco jako slabost,
jo.
Že mám psychologa, tam ne.
Ne, tady je to součást života.
Asi tak.
No. Životního stylu.
A takhle, jak jsi to říkal, takhle víceméně jsi to vzal humorně, ale dalo by se to takhle úplně reprodukovat, ale jako taky, zase ne všichni, jo, ale v podstatě je to tak, no, že jsou tolerantní,
ale na
potom,
moje,
jo, no, když to... se dotkneš něčeho mého, tak to jako pozor, no, to ne.
A já bych se ještě rád vrátil k tomu americkému kultu žvanit za každou cenu o něčem, o čem třeba nemám ani páru, ale oni se učí právě od malinka už hlavně o všem důležitě a přesvědčivě rozmlouvat, zakrývat tím jakékoliv své slabosti nebo třeba nevědomosti o tom tématu. Hlavně prostě nepřestat mluvit, sebevědomě vystupovat a být hodně hlasitý. Je tam hodně častý a typický styl vedení konverzace v podobném duchu?
Tak když to třeba vemu z pohledu, já mám tady syna, kterému je 22. A ty ses tam taky zmiňoval o tom sportu v Americe. Jako můj syn, který teďka dostudoval vysokou školu, tak jako přistihnu se, že se spolu, že jako že se začneme bavit a on prostě mele. A já ani nevím, o čem pořádně, ale on prostě mluví. Takže máš pravdu, no.
Já bych to taky možná tak řekla. A navíc, že oni neumí konfrontovat, neumí vést ten dialog, že hned se buď rozčilí strašně, úplně, hrozně a utečou, jo, jako, ne, vážně, já jsem tady se s jedním známým bavila, on má malé dítě, jo, a já mu říkám, ty, jako jak malá, protože ji dávají do školky, má 2 roky, jo, aby si zvykla na děti, což je normální, jo, protože jedináček, tak aby si zvykla na děti, já říkám, ale dávej, tak sleduj co a jak, že tyko mi je to takové divné tady s tím, s tou výchovou těch dětí a tak dále, i když tady v Americe si myslím, že to tak jak v Evropě. Takže a on se úplně rozčílil, jako co mu to tady vykládám, že ježiši, co to je za blbost, jako že co by, jako jí, to, co ona by se měla rozhodovat. Já jsem říkala, tam jsou takové ty, že protože tady už je, jako se fakt mluví o tom, že ve 4 letech to dítě, že do 4 letech se nějak potlačuje ten, ta jejich, já nevím co, sexualita, že ve 4 letech se teda rozhodnou, co, čím budou a tak dále. A to mi říkal právě známý jeden Čech, tady toto, co má děti, a on se na mě úplně obořil, co mu to říkám, jakože já jsem si potom připadala, já ten úchyl, který to vymyslel, tady toto všechno, a úplně říkám, ježiš, to, já to tak nemyslím, já jenom, aby si zdával bacha, co, s čím ta malá třeba přijde ze školky, nebo takhle, jo, ale
ano,
on,
ano.
Co tam, nebo kdyby řekl, jako, jo, tak to mě zajímá, řekni mi něco o tom, ne, to prostě ne, protože on má svůj svět, který si vymyslel, jak to bude všechno v té budoucnosti a teď, jak to, a on prostě absolutně nebyl ochoten přijmout, že by to třeba mohlo být i nějak jinak, že se něco děje, jo, nebo já nevím, jak bych to vysvětlila, ale že
no to je hodně dobře vysvětlené.
Nechce si to nechat narušit.
Nechce si to narušit a prostě ne, to tak, to tam někde jsou úplně blbí, oni ať si to tak dělají, ale já tady jako ne.
Jsou jakoby zapoustřední v té své bublině, v podstatě při střetu s jiným názorem, ta křivka hněvu stoupá velmi rychle z nuly na 100, nikoli v podstatě tak nějak postupně.
No, přesně tak, jo, je to tak, jo, a to máš lidi mladí v podstatě a vůbec neví jako kolem, na co by si třeba mohli dát pozor, jo, že oni si to nepřipouští absolutně.
Já si myslím, že lidi si nechtějí nechat narušit ten svůj pohodlný život, jako, že to je hrozba pro ně a to se špatně poslouchá, to se špatně uznává.
Ve Spojených státech amerických je přes 500 televizních kanálů, z toho více jak 50% je sport. Noviny, jak by smet, rádio, jak by smet. Mnoho Američanů tráví více než 50% žvaněním o sportu. Přímo zaníceně prožívají nějaké kluby baseballu, hokeje, fotbalu. Přímo to prožívají, jako by tam hrál někdo skoro z jejich příbuzných. Je to přijde až totálně ujeté, protože nad slaboduchým tlacháním o sportu mohou strávit skutečně hodiny. Nemáte také takový ten pocit?
Tak to, Vítku, pozor. Jo. Můj syn je sportovní maniak. A má to po otci, který přišel z Česka. Jako ten,
ale
byl, ten byl,
jako
ten byl opravdy, fotbal, jako je čest normálně evropský fotbal, soccer, a hokej a tohle. A jako máš pravdu, když jsi do sportu, tak je to jako
100% nasazení.
Příšerně důležité.
Ano, ale v podstatě tam je to jako, co si jako společenský bonton, že člověk musí mít aspoň nějaké základní znalosti o sportu, jinak takzvaně nezapadne do společnosti. Je to tam taky to má, tak moc?
To máš přesně pravdu, protože tady lidi, kteří, když se třeba mají tam párty nebo něco a teďka zjistíš, že tam je člověk, který je třeba řekněme baseball fanatik, jo. Tak ten člověk, který v životě se o ten baseball nezajímal, chlapi, že jo, ženský mi to jedno, tak jde, jako si to vygoogluje a vygoogluje si, aby mohl mít nějakou konverzaci s tím člověkem, s tím hostitelem nebo tak, nebo prostě s chlapama, aby si mohl pokecat o baseballu. Jako to máš přesně pravdu, to je pravda.
Víš, to je zajímavé. A o čem ženy tak povídají na parties, na barbecues, nejenom tady o těch receptech, weather a tak dále, ale třeba nějaká další téma tak hovoru nacházíte.
Když se zeptáš nás dvou, tak je to o politice. Ale to není normální, to není. No, ne. Jako i když je.
No,
ale co tak, o dětech, o psech a kočkách.
Jo
jako... členech rodiny a takové ty banální témata, no, docela.
Jasně. Ale témata, na které se nemusí googlit, ale.
No, to ne, to máme jednodušší.
Jasně. A co třeba smysl pro humor? To jsme se shodli s většinou amíků opět tady v Praze, které znám, možná proto jsou právě cestovalejší, že ve Spojených státech panuje absence jakéhosi sofistikovanějšího humoru. Sledování Comedy Channel, velmi bolestivý zážitek. Jaké je to vtipkovat, ale zase to asi záleží na splynutí s komunitou. Nestává se vám třeba, že intuitivně inklinujete k mentálně bližší Evropě, co se týče stylu a různých variant humoru, narážek, ironizovaných poznámek, třeba i na politiky. Nadřízené třeba v práci a tak dále. Chápu Američané ten náš lehce, řekněme, švejkovský styl humoru?
No, zase můžu říct za sebe, že co znám lidi, jako Američany, Američanky většinou, ale i chlapy, najdeš to, jo, že si můžeš dělat srandu ze sebe a z nich a oni to berou, když je to, jako když je to vtipné, ne, když to není urážlivé, tak to vemou jako jo, ale ve většině, no, většinou musíš trošku dávat pozor, co řekneš a s kým mluvíš, co vtipkuješ, když jako s někým mluvíš, no, asi tak.
Ale třeba já jsem se bavila se svým mužem, já jsem se ho na to ptala, že on je tady deal a říkal, že takové ty klasické vtipy, jak třeba, že přišel Američan, Čech a Rus do letadla a teď ten říkal to a ten ono, že to tady prostě neexistuje, že to by to nechápali jako, jo, takové ty vtipy.
A nebo jak jsme byli... No, jak jsme byli...
Jako dá se vtipkovat hlavně teda já si jenom tak, že toto, že třeba jsi v obchodě, že jdeš pokladně a začneš třeba, jako většinou ten náš kamarád to dělá, je, ty máš tady, to máš hezky tady a to máš srandovní a s tou prodavačkou už se jako vtipkuje, jo, ale tak jako dobře, jo, tak jako vtipně, to mě právě chybělo, že já nevím, o čem je řeč vždycky, jak jsem ještě vůbec neuměla anglicky, tak teď už jako, to jsem si všimla, že zvláště u těch pokladních, která v obchodě, se opravdu vtipkuje, že se...
Jo, oni jsou samozřejmě jste najdou pruderní lidé, ale
většinou jsou jako přijmou tu srandu a dělají, no, je to tak.
To je taková legrace, kdybych třeba prošel bez placení, to by byla sranda. Bych třeba vtipila.
By tomu nevěřili pomalu asi spíš, no.
Jasně.
Ale to říct, jak jsme byli kdysi před hodně lety dávno s Jardou, s mým manželem v Cambridge v kině, kde promítali český film Kolia. A byly k tomu americké titulky, jo. A říkám, my jsme tam seděli a byli tam jako evidentně Američani a my jsme to slyšeli česky, takže když se něco řeklo, tak jsme se smáli, ale ten titulek, co byl k tomu, jako anglicky, tak prostě polovička lidí se nesmáli, protože to nebylo v tom, to nevyznělo.
Takové ty drobné niance opravdu není možné postihnout v titulcích.
Některé věci se nedají přeložit.
Náš krásný třeba ten dialog, jak tam byl, že jo. To člověk prostě nepochopí, pokud opravdu nezná ruštinu, nezná češtinu, nezná ruštinu.
Přesně.
Jo, no.
A nebo třeba obecná škola, to může být něco podobného, tam je taky spoustu. Taky to je opravdu ten svěrákovský humor, cimarronovský humor. Jo, to fakt nejde, no, přesně tak. Svobodný vysílač je stále vaším společníkem, posloucháte cyklus pořadu Hovory u Klábosnice, provází nás Alena a Jarka, které se odstěhovaly do Spojených států amerických a se kterými si právě o Americe povídáme. Po hudební pauze vstoupíme do poslední části našeho rozhovoru, našeho povídání o Americe. Hezký večer. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the
the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
Zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači, posloucháte stále cyklus pořadu Hovoru Klábosnice na Svobodném vysílači, jehož dnešními společnicemi je Alena a Jarka, dvě sestry, které se odstěhovaly do Spojených států amerických, každá v jiném období, každá do jiného státu, ale máme je tady obě na lince a se kterými právě si povídáme o Americe. Pojďme se podívat na to, jak snadné nebo obtížné je sehnat ve Spojených státech práci. Je to komplikovaná záležitost, člověk se musí hodně otáčet, aby se protloukl, vyžaduje to tvrdou dřinu. Jak obtížné je se obstojně uživit ve Spojených státech? Kdo začne?
Jarko, tak pokud hledáš, pokud jsi ochoten dělat práci, kterou jiní lidé nechtějí dělat, jako je uklízení, sekání trávy a takový tyhle ty, tak ji najdeš, tak ji najdeš,
no. Jo. Podobně jako u nás asi, stavebnictví a tak dále. No.
Pokud, jako třeba teďka, já to řeknu zase z pohledu mého syna, který končil vysokou školu a bude si hledat práci a jako nemá zaručeno, že si najde nějakou práci, která odpovídá jeho kvalifikaci, jak, že jo, tím, co bude dělat, nebo platově, to si nemyslím, že, že bude muset začít někde, řekněme, prodávat v obchodě nebo tak a mezi tím si hledat, jo, to neznamená, že máš diplom, tak přijdeš někam a řekneš, že mám tuhle kvalifikaci a tak mě zaměstnejte a hotovo. Není to jednoduché navíc, protože oni mají to, já nevím, to bude asi stejné všude, ale že to, tu kvalifikaci, co mají, to vzdělání a všecko, to je dalších 1000 lidí kolem něho, jako jo, jo, a teďka oni si můžou vybírat, kdo je lepší, nebo, jo, že jo, z tisíc, jo, takže není jednoduché si najít jako nějakou odbornou práci, nějaký lepší job, nebo tohle, pokud vyloženě nehledáš být instalatérem, když máš ty vědomosti a tak, jako to. Já si myslím, že manuální práce, jako zřejmě všude jinde, je o moc víc vyhledávaná, než nějaký vysokoškolský student, který se zajímá o práci někde v kanceláři.
A jaká jsou tam třeba platová ohodnocení v rámci těchto manuálních prací? Funguje tam něco jako institut minimální mzdy ve Spojených státech, nebo vůbec něco takového tam neznají?
No, institut minimální mzdy funguje, protože zase, again, můj syn, protože je student, tak má občasný job v supermarketu a tam mají jako minimální mzdu, která on začal snad z 9,95 a teďka má snad 11 dolarů. Jako je minimální...
A to je v každém státě jinak, nebo je to třeba všude stejné plošně?
Já si myslím, že určitě je to v každém státě jinak, ale není to velký rozdíl. Jo.
Traduje se, že nejdražší prožití pro to se nějakým způsobem proplouce zaplatit, poplatit všechny položky v rámci nájmu a potraviny a tak podobně, energie, tak je Kalifornie. To je nejdražší stát.
Kalifornie je určitě, to je něco jako Praha asi, že jo. To
je Texas určitě. Možná, tam je taky draho docela, není to bydlení, no. Jako i tady.
No, jako když to vemeš, jako větší měst, jako stát, když jdeš třeba do Utah nebo do Nebrasky, tak samozřejmě, že je to tam levnější.
No,
jako,
že tam nic není.
Jo, než.
Ale těch příležitostí zase je tam méně.
Ano.
Přesně, no.
No.
Jak se k vám třeba chovají nadřízení slušně za každou cenu, nebo cítíte povýšeneckost, aroganci určitou, nebo je to asi od profese k profese, pokud máte vy samozřejmě zkušenosti s prací, kde vy jste všude pracovali?
Tak co já mám za zkušenosti, tak mám můj úplně nadřízený se ke mně choval velice slušně, ale potom dalších pár ranků dolů, jako třeba někdo, kdo byl můj supervisor nebo tak, jako o moc tak to nebylo zrovna, ten si tam nějaké komplexy vybíjel. Ale to je můj osobní
zážitek
nebo zkušenost, tak.
No, já naštěstí mám. Já nemám žádné nadřízené. Když pracuju s mým mužem, tak on je můj nadřízený a on je strašně hodný a laskavý.
To nejhodnější člověk na světě.
takže já to mám všechno strašně jednoduché, jako jo, bych řekla. A co já třeba tady mám nějaké úklidy, protože na nic jiného, jako, no, díky té angličtině, a že by se mi chtělo nějak strašně do školy, to jsem
tady si musíš obnovit veškerou kvalifikaci, co máš z Česka, no, tak kdyby... musíš tady znovu postoupit.
No, takže to už to přižlíná, jako, abych se přiznala, ale říkám, no, je to, ale vím, co mi třeba můj manžel říkal, když on si dělá sám na sebe, ale když měl šéfy někdy nad sebou některé, takže taky záleží na lidech.
Ano,
hodně. Přesně. Hodně záleží na lidech.
Lidi opravdu se nadvyšujou, anebo se
jsou přátelští, nebo jsou prostě důležití za každou cenu, ano. Jo, a i kdyby já nevím co. Mm-hmm. Takže
pokud samozřejmě někdo se chce dostat třeba na tvé místo, na tvou pozici, tak se tě snaží očerňovat, v podstatě je to úplně stejné jako všude.
To je pravda.
To jo.
Co víte třeba z hovorů s vašimi přáteli, s vašimi známými z hovorů, co třeba atmosféra v práci, je to od profese k profesi, samozřejmě záleží na tom, jaký kolektiv se zrovna sejde. Panuje tam třeba něco jako firemní duch, ráno v 8 se obléknete do firemního ohozu, firemní trencle, firemní triko, nastoupíte do špalíru, zaspíváte si firemní hymnu, abyste cítili sounáležitost s tou firmou, a pro kterou pracujete, a měli jste radost, že vám byl seslán dar z nebes vůbec pro tu firmu pracovat. Probíhá tam něco podobného?
Já teda nemůžu posoudit, že nevím. Toto nevím.
Co vím, jako takhle, co se dovídám, tak jo, samozřejmě, že to existuje někde, ale není to všude rozhodně. Jako je to takové dost třeba... takových těch, kdy to není vyloženě o krk, že ti nejde, jo? Že prostě, že když se nebudeš takhle chovat, jak jsi to zrovna řekl,
popsal,
tak ztratíš místo a dostane ho ten, co to dělá. Jako,
ne,
jo?
Protože to je třeba to evropanství nebo to češtví, ten švejkovský humor, to bych já hodně třeba bojkotoval, nabourával, dělal si z toho srandičky různě, a proto by mě asi moc neměli rádi, jo? Třeba z tohohle.
No, to je, jako my to ne, asi nedokážeme posoudit.
A my nejsme v těch výškových takových těch super jobech tam nahoře někde, kde se jedná o velké... Tak, tam věřím, ale že to tak je. Jako
já
tam,
taky, no, třeba musíš, je Helena.
No,
říkala,
prostě
no,
to jako je krmeříznivé, jako jo. Ale to v těch našich hladinách, kde se pohybujeme, tak to je takové spíš přátelské. No.
Pojďme se podívat na další téma, které možná tvoří i jedno z témat právě na těch barbecues a parties, a to je strava. Trvalo vám dlouho, než jste si zvykli na americké pokrmy a všeobecně kulturu stravování, různé fast foody, burgery nebo takzvané junk food, ty polotovary různé, nebo se orientujete spíše na domácí stravu, domácí kuchyni? Jak je to vlastně s vámi, s vařením a se stravováním? Co vám chybí třeba?
Chleba.
Chleba, jo.
Ano, to tam vůbec není.
Angreš tady není. No, takhle já...
Pardon, já vás především, pěstujete si třeba něco sami na zahrádce, třeba v rámci toho angreštu a tak dále?
No, my konkrétně ne, protože my na to nemáme takové... Jo, ale naše kamarádka, která je taky Češka, tak ta má rybíz na zahrádce, myslím,
černý,
že má dokonce
rybíz,
i angreš.
Má, jako
no,
má.
Pěstuje si, jako je to možné, no. Já mám strašně, konkrétně já, blbou půdu, jako tam.
A tak já zase to neumím, takže to je...
ale jo, dělají to lidi, jako pěstují si tady. I Američani, jo, jako okurky a rajčata, takové věci, jako jo, třeba můj soused. Mimochodem, já mám z jedné strany můj soused je z Libanonu a z druhé strany jsou Indové.
Hodně multikulty takové, no.
Ano. Ale jsou, musím říct, že jsou obojí velice slušní lidi, jako velice slušné rodiny, no. A oni jsou už tam roky, to není teďka, že se tam někde, víš, mezi těma...
Vyskytli, no.
No.
A když se tedy vrátíme k tomu stravování, jaké je složení pokrmů, které vaříte nebo které konzumujete, máte, nebo zvykli jste si na americkou kuchyni, nebo spíše inklinujete k té české, snažíte se ty recepty uspůsobovat české kuchyni, nebo co tak zhruba vaříte? Inspirujete?
No, já vařím hodně, protože...
Její manžel je bezedná studna a neustále hubený.
Takže já opravdu vařím každý den, bych řekla, a normálně všechno. Českou kuchyni, jo. Něco vezmu z té americké, když moc ne, ale jako tady je spoustu věcí, které jsem taky převzala z té americké, ale spíš potravin, jako jo, třeba...
Co používáš,
nevím,
to vaření,
co bych, no, co používám. Ale
a nějaké příklady třeba, co tě zaujalo na americké kuchyni například?
To já si normálně hned nevzpomenu, co?
Nebo co jsi třeba včera vařila? Co jsi třeba včera měla k obědu? Tak, zkusme to opravdu
včera
prakticky.
Včera jsme měli dietu, počkejte.
Aha, to jsme se netrefili moc.
Ale jo, předevčírem jsem dělala vepřoknedlo, zelo třeba, jo. A dneska budem dělat pizzu, jo. To Američani milujou guláš. To jsem i v té škole vlastně, jsme si tam říkali recepty, každý měl ze svojí kultury dones nějaký recept, tak jsem donesla guláš, tak to velice zaujalo. Tak guláš je tady hodně populární, ten teda dělám a říkám v podstatě svíčkovou, jako cokoliv, protože navíc tady je strašná pro nás výhoda, že jídlo je opravdu levné. Jako jo, tady je to není problém, jako jídlo, jo, vůbec žádný.
Jak třeba ty ingredience na knedlíky, třeba nějakým způsobem kinout a tak podobně, mouka, to je v podstatě v pohodě, všechno se tam dá sehnat.
Dá se to, když si to zjistíš, tak se to dá. Já jenom, že chci říct, že já, co jsem si oblíbila velice americkou, i když myslím, že to už je taky v Česku, ale sírovou omáčku, jako ve skli, jako za tom.
Ve skle.
No, prostě tak to, ale taky říkám, jak byl Davča malý, můj syn, tak jsem mu od malička vařila jako takové ty, dalo by se říct, zdravé české jídla, omáčky a takové, jako nějaké hamburgery a tohle z toho, abych pravdu řekla, co miluju, je čínská kuchyně, jako, jo, co jsou tady ty, ale...
Taky čínská, tajská třeba.
Nebo no, to, ale jako hamburger, že bych bez toho, nebo v hranolky, to ani náhodou, jako jo, to, když jsme s Američanema, tak jo, ale většinou zůstáváme u té české kuchyně nebo nějakých improvizací mezi českou a americkou.
No. Když se procházíte mezi regály v samoobsluze, v hypermarketu, setkáváte se třeba v supermarketech s hodně polotovary, třeba i oloupané nakrájené brambory a dokonce se prodávají i oloupané citrusové plody, pomeranče nebo banány, což mi přijde úplně šílené, že si lidi nedokážou oloupat banán sami a kupují to právě ještě dražší, protože to nějaké přístroje oloupou za ně, jo, oni už to potom konzumují přímo už oloupané, připravené. Jo, tak setkáváte se hodně, je tam hodně takovýchto potravin?
Já mám zase, jo, díky mému synovi, který má teda ten job v supermarketu a on dělá to, že krájí a loupe, dělá takové ty, jak se do těch plastikových obalů se to dává, ovoce, ovocný nebo zeleninový, jako jo, tak on to už dělá, že to je úplně oloupané, zpracované všecko a je to samozřejmě o moc drahší, než když si to koupíš takhle a uděláš si to sám, že jo. Říká, mami, já nechápu, proč ti lidi platí za to tolik peněz, jako když si to můžou udělat sami, jako jo.
Takže jako no právě, to, no.
No, každopádně lidi, jako jsou lidi, kteří prostě se s tím nechcou drbat, nebo co, jako že jo, doma. Mm-hmm. A navíc ta docela hodně typická americká večeře je to, že si koupíš tamhle z mražáku někde předvařenou, předpečenou, předdělanou tuhle tu večeři v krabičce místě, no. A když se to hřeje, tak je hotová večeře, jako to je hodně jo. Tady.
No,
tak jako zase musí člověk tak nějak omluvit, jak jsou ty busy business women and men, jako oni přijdou domů někdy v 6 večer a nechce se jim začínat vařit od začátku, jak my, že to děláme, když jsme dělali oběd a tohle. Asi z toho to vzešlo, si myslím.
Jenže,
ale
já si myslím, že to je hodně i o pohodlnosti, protože taky. Znám taky i ve škole pomocná učitelka, která je vlastně v důchodu, nemá vůbec nic co na práci a koupí si zmražené jídlo a hodí ho tam a vůbec jako ani ve snobí nenapadlo, že by měla něco vařit. Jo? Ona si neuvaří ani ten čaj vždycky ve škole. To jsme, já přijdu, že já si donesu svůj čaj z domu a ona má ten koupený tam z nějakého toho Dunkin' Donuts. Jo, a já říkám, Ježíš, proč si neuvaříš ten čaj doma? A ona, já vím, víš, ale mě se nechce prostě.
No to dělá hodně lidí, že si kupují třeba i balené vody tady, když třeba jdou do práce, oni si neudělají, třeba neschovají si tu petláhev doma, neudělají si do ní šťávu třeba, jo, ale kupují si neustále každý den prostě na cestu do práce vodu, jo, balenou.
Ale každý den neleze do peněz.
Nechápu, taky to nechápu.
No, jako a co se týče třeba, slyšíme se, Vítku?
Ano, slyšíme se úplně skvěle.
Já tady strašně mě vadí, jako hodně mi vadí plýtvání.
Jo.
Plýtvání to je něco, to je fenomén tady. Jako opravdu to já nechápu. Oni tak strašně plýtvají, že oni si to ani neuvědomujou. Jako. Jo, tady ty papírové talířky a všecko, to
ale
ještě
jídlo,
nic.
Ale jídlo a všecko,
kolik
se
jídla se vyhodí, kolik všeho, jako, jo, to už se mi tak nelíbí, vyhodím, prostě vyhazuje se, jako
a
opravdu
ty,
moc.
To neznamená, že to je špatné, to je normální, no. Dobré všechno.
A lidi nejsou vůbec jako bohatí třeba, jo, no, že by si to schovali na zítra. Mm-hmm. Ne, oni to vyhodí.
A to je zajímavé.
To plýtvání mi hrozně vadí, jako bych řekla.
Že člověk přímo. Takový trošku
šetrný
takový, tak mu to vadí, no.
Jo.
A co třeba i k vodě třeba, když je tam třeba velké sucho, zalévají se zahrady. Co třeba voda, jsou tam šetrní třeba k vodě? My tady máme třeba v České republice velké extrémní sucho, člověk se snaží tak nějak s tou vodou šetřit, co to možná jde. Jak se tam chovají třeba?
No co třeba, jak je, když jsou teda vyloženě ty suché období, jak to bylo v Texasu, že nebo i v té Kalifornii, tak tam mají, jako dostanou nařízení, jako že třeba i nesmí si zalívat zahrádky nebo tak, protože prostě se voda musí extrémně šetřit. Takže jako to bývá, tyhle ty vyhlášení, ale co se týká takhle šetření všeobecně zase, já najdu, když tam, kde dělám, jako kde se lidi, větší skupiny lidí, tam najdeš prostě lahev vody, od vody a tam je půlka, je to vyhozené, jako jo, nebo tak, takové věci prostě, no, takže.
Takže asi je to opravdu průnikově do všeho. Jaké výrobky si, Jarko, totiž říkal, že tvůj syn pracuje v supermarketu a k tomu se můžeme docela vrátit, protože o ti určitě říká takové zajímavé věci, které se tam odehrají. Jaké výrobky, produkty postrádáte v regálech hypermarketu? Co vám chybí? Na co jste byli zvyklé z České republiky? Mně by hrozně třeba chyběly typické saláty české, pochoutkáč, kemping, runcajs, žampionový salát, Bramborový salát. Ale nenajdete tu třeba i typické rohlíky nebo chléb, co jsme řešili. Tak jaká je skladba třeba potravinových komodit ve Spojených státech, co vám třeba chybí?
No máš pravdu, že to pečivo to je největší asi, jo. Najít nějaký ten dobrý, jak se to říká, ty
šupavé rohlíky.
Ty celozrnné. Jako jo, máš tady milion chlebu, milion typů chleba, ale to jsou takové ty měkoty a takhle většinou. Ale,
veky, tak
jo, a když chceš koupit ten nějaký, jo, tak je to drahší. Ale koupit si rohlík tady neexistuje. Mají tady velice dobré veky, to je pravda. Ale takže to a jak třeba já jsem měla strašně ráda, když jsem byla v Česku, jak se to jmenovalo, ten zelný, to bylo červené zelí v majonéze, nějaký salát.
Jo, ano, vím, co myslíš.
No, a jako mají třeba tady bramborové saláty a tak, ale ono je to jiné. Než to
takový ten lehčí salát bramborový, nebo podobá se tam hodně tomu českému?
No, to je majonézo, myslím tady ten.
No, ten je určitě, jako tady se tatárka strašně málo používá, jako majonéza hodně, jo.
Jo, majonéza.
Tak mimochodem, ale... Ale to chci říct ještě jednu věc s tím plýtváním, třeba ten můj syn, jako jo, on říká, mami, jako my tam vyhazujeme, jo, třeba ten, já nevím, nějaký salát zabalíčkovaný má zítra jako tu lhutu jako vypršenou a on říká, my to musíme vyhodit. A on říká, co kdybych to třeba vzal domů morčatům, jo, jako nebo to. No to ne, to nemůžeš si brát domů věci, jako jo, odsaď, to by byla krádež.
Ale oni to radši vyhodí, než aby si to někdo třeba mohl vzít.
Přesně tak, no, nebo třeba, že tam byla ženská nějaká, říkala, přišla tam nějaká Číňanka a říkala, máte tady nějaké staré tyhle, já mám prasata, já bych je s tím živila a to. Nemáte něco na vyhození, nebo tak on, tak, že jo, se ptal a to a říkal, ne, my to nemůžeme dávat. To se může buď vyhodit, anebo prostě nedat. Já nevím.
Ježišmarja. Tak možná si zjistit třeba, kam to dováží, tam to si to brát možná.
Jo.
No možná nějaké velkou statky, nebo co možná, jako jo, a protože to... vyhodit něco vyloženě, to je...
A ta je vůbec, když se bavíme o odpadcích, to je moje smrt, protože když si představíš, kolik je odpadu a kde se všechny ten odpad jako poděje, to je taky
když ten člověk začne o planetě a no. Tak, že jo.
Jasně, pojďme se podívat ještě na další téma, co třeba školní systém, ne, že byste zrovna vychodili do školy, ale třeba Alčo, ty navštěvuješ jazykovou školu, Community College, Jarka také tam chodila tam vlastně dohromady obě dvě, tak tam sice nejsou typičtí Američané, už logické podstaty věci, ale američtí lektoři, jak tam probíhá výuka, je kladen důraz spíše na slovní zásobu, striktní slovní zásobu nebo intuitivní porozumění toku řeči podle kontextu, že budete rozumět podle kontextu a není potřeba rozumět každému slovu. Jak to probíhá tam výuka?
No, já bych řekla, že ta výuka je velice liberální. A takhle, jelikož v té škole nejsou jenom Češi samozřejmě, jsou tam různé národnosti, jo, tam je opravdu celý svět v té škole, tam jsou z Iráku a z Egypta a z Indie a z Ukrajiny a prostě z celého světa bych tak řekla. Takže ta učitelka se snaží vždycky nadat nějaké téma, většinou čteme nějaký článek, snažíme se to přeložit, že do jakého jazyka, ale vysvětlit, o čem to je, když něco máme k dispozici, samozřejmě telefon, ten translator, že si to přeložíme, to jednotlivé slovo. A tady tím způsobem nějak je ta výuka, hodně jsme se zabývali i historií Spojených států, třeba cestování a různé takové praktické, bych řekla, témata žití v Americe. Dokonce jsme tam měli i volby, když bylo před volbama téma. A vždycky prostě se dá nějaké téma. Učitelky, musím říct, že tam jsou ty lektorky neuvěřitelně vstřícné a všichni tě podporujou, pomáhají ti, povzbuzujou. A to jsem právě se dozvíla, můj muž mi říkal, že tady vlastně to školství je na takovém typu, když jsou jeden žák horší a jeden úplně skvělý, tak ten horší se bude vyzdvihovat do té výše nějaké určité, ale ten dobrý se bude spíš jako kdyby snižovat, jo, aby byli na stejné úrovni, jo, že to tady tak nějak hodně se propagovalo, nevím jak teď, ale jak on tady přišel, tak říkal hodně, tady ta výuka byla tím směrem. Ale každopádně já musím říct, že co se týče té školy, tak vycházejí vstříc hodně. dávají nám třeba ty domácí úkoly, ale když to prostě neuděláš, tak řekne, to nevadí, si neměla čas, jako pohodě. A říkám, ale zase na jednu stranu se hodně bavíme, třeba někdy přijde na řeč i politické téma, tak se bavíme a ona mi třeba, já třeba mě něco říkají, co já vím, že to je úplný nesmysl. A já jí třeba říkám, víš, vy Američani jste tak strašně naivní. A ona mi řekne, já vím. A začne se smát, no. Protože jsme tam měli jednou, ona zase donesla učitelka nějaký článek, psala to nějaká Japonka. A napsala článek, jak za doby vlastně, to byla druhá světová válka, jak vlastně bylo ty Pearl Harbor,
intervence Japonců v Americe a tak.
Článkem, kdy nějaká Japonka napsala, tenkrát byla dítě, ale napsala to jako dospělá, kdy oni žili v Kalifornii, celá rodina, hodně komunit, tam jako žili si krásně, všechno toto, jenže potom Pearl Harbor přišel prostě policie a všechny, úplně všechny ty Japonce vysídlili do koncentračního tábora. Děti, ženy, vůbec nikdo z těch lidí neměl nic společného, ale všechny prostě vysídlili a museli opustit, tak jak to tam nechali, ty byty, ty domy vlastně museli odejít do těch kampů, tam do těch koncentráků. A jako ty učitelky, my máme jednu učitelku jako učitelku a druhá je pomocná, oni obě dvě se tak na sebe dívali, přečetli jsme ten článek a oni si říkali, tak já jsem to vůbec nevěděla. A ta druhá říkala, no já taky ne, že Amerika, koncentrační tábor, ježišmarja, jako to je hrůza. Ale už to mě jako zarazilo, říkala, tak oni obě dvě učitelky měly by být nějaké vzdělání i z historie samozřejmě.
Síla,
vůbec nevěděli, oni je o tom prostě vůbec neinformujou. A to jsem se navíc dozvěděla teď od taky známého, který má to malé dítě a říkal, že teď ve škole jsou osnovy, kdy už se bude učit historie tak, že vlastně v Americe nebyli otroci. Že to se vynechá nějak, jo? Že to už se neučí.
Jo, oni tam totiž minimalizují, eliminují ty knížky, třeba Chaloupka strýčka Toma a další opravdu klasiky literární, tak oni to taky minimalizují, eliminují tyto knížky, postupně to dávají pryč ty knihoven.
Aby to bylo vidět v tom nejlepším světle, jako víš, všechno, což je prostě strašně pokrytecké a prostě navíc to lže, jako prostě ta historie taková je, tak byla, co s tím naděláš, jako, že jo, s historií, to s tím nic nezměníš, když to budeš tajit, nebo...
Nejhorší právě na národě, když začne pohřbívat nebo nějakým způsobem překrucovat svou vlastní historii, to je nejlepší cesta k jeho zániku, aby si tu historii ještě jednou zopakoval. To je klasika.
No, přesně.
Pojďme k dalšímu tématu ještě. Ve Spojených státech jsou poměrně časté útoky ve školách, kdy jeden student vyšinutý postřílí řadu jiných studentů. Nebudeme tady dozebírat příčiny, kdy mnoho z těchto psychicky vyšinutých studentů mělo předepsané silné medikamenty od svého psychiatra. Ale jak lehké je ve Spojených státech opatřit si zbraně, protože stačí řidičák a odchází se z obchodu s pistolí, na pušku se musí čekat 3 dny ve státě Texas, protože každý stát má samozřejmě svoje zákony, svoje zvláštní zákony na získávání zbraní a opatření zbraní. Tak jak je to třeba u vás? Vy asi zbraně sami nemáte, že? Vy máte ženské zbraně.
No, my zbraně nemáme, ale zrovna tady mezi nás přišel na můj manžel a donesl mi něco k snětu, takže on ohledně těch zbraní ti může něco říct, jestli je to možné?
No, určitě, zdravíme.
Dobrý odpoledne, dobrý večer, tady je Ivan.
Dobrý večer, Ivane, zdravím vás. Tak povězte nám, kdy jste si naposledy zastřílel? Z někoho, nevím, jestli z nikoho nebo z nás, anebo na nikoho.
Já špatně slyším, pochopitelně to musím uvíc jako první a nemám jedinou účast s děvčaty tady, abych vás slyšel, o čem všem povídáte, měl jsem obchodní jednání. Takže se připojuju a...
Ohledně zbraní.
Co bychom mohli říct, tak největší rozdílnost, která nyní je v plénu mezi Američany, je rozhodnutí předešlé vlády o tom, že se odzbrojí většina Američanů tím, že se vypustí amendment z konstituce Ameriky a nebude plánován privátní a prodej soukromých zbraní nebo zbraní, které jsou na trhu. To se pochopitelně nemůže stát, protože ten amendment se nemůže změnit. Čili velká veřejnost je proti tomu, aby byli zbavení střelných zbraní, které jsou osobní a jsou také lovecké. Ty lovecké mají velký význam. No a
řekni v New Hampshire třeba, jak to je.
V New Hampshire.
Oproti Massachusetts nebo jiným státům.
Jsou tady pořád tendence toto prosadit, ale myslím si, že voliči a lidi žijící v klimatech, kde lov je ještě takovou ne zábavou, ale potřebou doplnit si jídelníček a žít skromnějš v plénu, a proto si myslím, že se to nikdy nepovede odstranit.
Ne, ale on se ptali, příklady, ale myslím, že může žít do obchodu a koupit si zbraně.
Že v New Hampshire třeba
je tady pochopitelně povolení, že člověk, který se rozhodne koupit zbraň, může vejít do krámu, zbraň si vybrat, koupit a může jí koupit bez zbrojního pasu. Nesmí s tou zbraní opustit ten stát.
To je třeba v New Hampshire.
To je
třeba
v Massachusetts,
bych to nemohla udělat.
Jestliže někdo bude chtít mít zbraň střelnou, obstará si v čase prodeje nebo koupě, tý zbraně si obstará zbrojní pas. Zbrojní pas mu bude dán na to, je rezidentem, to znamená, že je rezidentem bydlí nějakého státu v Americe a bude si to moct koupit s tím, že prodá ten prodejce tu zbraň se všemi směrodatnými registrovanými informacemi o tom člověku. Nějaký? Čili driver's license neboli řidičák má spojený registraci s tvým sociálním číslem, a to sociální číslo zabezpečuje to, že seš právoplatný občan Ameriky nebo nejseš v kriminálním, jak by se řeklo, řízení.
Kriminální minulost.
Kriminální minulost můžeš mít také. A musí být ale očištěná soudním procesem a v tom ty si znova můžeš zakoupit zbraň. Jedná se o to, že vláda chtěla rozdělit možnost si koupit zbraň do svobodně myslících lidí, kteří tu zbraň potřebují nebo mají koníčka nebo mají na ní plnou právo z hlediska amendmentu, ale ti druzí, kteří použijou tu zbraň v kriminálních případech nebo ji použijou jako teroristi, jim to má být zakázaný. Argument je, že ten kriminálník si vždycky najde cestu, jak si tu zbraň pořídit. A my nemluvíme o jednoúsečný střelný zbrani, ale o machine gunu, jak se říká, nebo o automatický pistoli se zásobníkem. Takže
Děkujeme za vysvětlení. Já bych se jenom zeptal v rámci toho druhého dodatku ústavy ohledně nošení zbraní pro vlastní obranu, na které bylo podniknuto mnoho útoků, speciálně tady za Obamovy vlády. V rámci příchodu Donalda Trumpa v roce 2016 ustaly tyto útoky na druhý dodatek ústavy, protože já si pamatuju třeba na scénu, kdy, a to bylo docela vtipné, kdy Hillary Clintonová, která také kandidovala do Bílého domu v roce 2016, tak ona chtěla právě také zrušit tento druhý dodatek ústavy a Donald Trump jí kontroval, oponoval s tím, ať teda její ochránka také přestane používat zbraně. A to ona nějak jako nechtěla, jo? To bylo docela takové vtipné. Tak s příchodem Donalda Trumpa ustaly ty časté útoky na ten druhý amendment, druhý doplněk ústavy ohledně zbraní pro vlastní obranu, pro vlastní potřebu, nebo je to stále na agendě?
A ani ne, jako bych řekla, spíš, že tím, že on to podporoval, tak to se spíš jako zvýšilo ty útoky.
Mm-hmm. Útoky řekla, jsou zvýšené.
Jako na ten amendment. Jako.
Ale je tady pořád velká síla lidí, který prosadí si, že tento amendment nebude odstraněn. Pokud teda společnost se bude vyvíjet a půjde to teda tímhletím směrem, je opravdu otázka, co nás všechno čeká v budoucnu. Jestli se toto nezmění rapidně, až vznikne nová generace, která nemá se zbraněma nic společného. To znamená generace lidí, kteří budou vesměs operováni nějakým způsobem na internetu, budou používat textovací mobilní schopnosti a ta vlastní podstata tohodle toho amendmentu se vytratí, protože nebude zapotřebí pro tu novou generaci, která bude muset být otupěle snížená.
A bude zpracovaná novým režimem, ano.
A možností.
No. Ano, rozumím.
To je tak jako ale všude tady jdi, tady jsou totiž, to jak všude ti chlapi, jo, kteří by měli být chlapi, je strašná spousta chlapů, je prostě, že to je jako katastrofa, jako jo, to tě neochrání ani kdyby, jako to se ochráníš sama radši, jako jo. To,
jasně, kdy metr už je takový.
No, to je, to jsou fakt tady dvě sorty, buď jsou ti to, nebo jsou někteří ti fakt jsou opravdu extrémy, chlapy, kvíky chlapáci s těma vousama, dlouhýma svou bratkou, jo, to tady hodně pozoruju, teda, že jsou dva druhy chlapů, jako bych řekl.
Jasně.
Jsem tam nějaký normální, no. Tak jsme se od školky a když ho dostali tady k tomu, no.
No, pokud bych mohl vytvořit otázku, myslím si, že větší otázkou do budoucna bude zachování našeho životního prostředí, co se týče polymerů a plastiků a nemožnosti jednotlivých států a nations a světa dílů s tímto problémem jednat. Vznikl nejzajímavější příspěvek na National Geographic, a to v červnu tohoto roku, kde celý časopis vysvětluje problematiku umělých hmot a plastů, který se nám po dobu umělého polymeru, který jsme si vymysleli před 100 lety, zamotal do našeho celého bytí. A to v tom případě, že oceán a pevnina jsou dva velký prvky našeho žití a oceán byl znehodnocený odpadky, které nebyly patřičně recyklovány, a to způsobilo to, že golfský proud, který proudem kolem našeho globálu byl schopen tlakem sjednotit tyhle ty nesmyslné ostrůvky těch vyhozených plastických kontejnerů a vytvořil plovoucí prostůrky pro ryby, který se musí
ano, migrace.
No. Prostředí vyvíjet a živit a rozmnožovat. To se dostalo do genetických buněk jednotlivých ryb a my dneska čelíme největšímu paradoxu, protože celý svět jí ryby, my budeme obsahovat jejich buňku také v našem organismu, čili ta už je narušená geneticky plastikem. A nemožnost sjednotit tenhle ten názor po celém světě a vytvořit univerzální recyclovej systém, který bude kontrolovat a usilovat o našem recyklu toho plastiku, neboli toho plastiku samotného, jak ho využít. Dnes v Americe vznikají nový a nový ustanovení nařízení. Jedno z posledních je vyrušení z výroby z umělé hmoty brček, brčka.
To to zachrání, no.
Starbucks, no, to tady taky jsme zaznamenali.
No, to je jako...
A můžu, můžu říct, že to je velký item, neboli velký produkt v našich už spotřebních nutnostech a lidi mají brčko v každém kelímku, pomalu i v kafi, pomalu i v pivu.
To je velmi zajímavé, o tom jste říkal, protože je fakt a hovoří se i o tom, že v Indickém oceáně plave ostrov z plastu, který je velikosti Francie, zhruba tohoto rozměru, a je stále více ryb, které právě jsou mrtvé, které potom vyplavávají na pláže, které jsou plné právě těchto plastů. Zaznamenal jsem zprávu i třeba o velrybě, která spolikala 5 kg toho plastu a nemohla to strávit, v podstatě byla vyplavená také mrtvá na pláž. A v Evropské unii také se tady řeší právě v Evropě zákaz nejenom tady plastových brček, ale plastových PET láhví a dalších dalšího plastového materiálu právě, myslím, že do roku 2025, mám takový pocit, tady to nevím přesně. Takže ano, to je opravdu velký problém s tím plastem, který se opravdu nepovedl.
No. On by se povedl, kdyby se to takhle strašně nerozšířilo.
A
ale to
lidi byli trošku víc, si dali s tím práci. Taky.
Myslím si, že nejvýstižnější článek movement pro toto jsem se zúčastnil v létě a myslím si, že toto by mělo být k dispozici všem lidem na celém světě, kdo chce vstoupit na internet, a je to pod jednou internetovou adresou a může každý vidět tenhle ten program. Můžeme si o tom promluvit někdy příště, protože to bude veliká zajímavá agenda pro nás, pro všechny na kterýmkoliv světa díle.
Dobře, fajn. Moc vám děkujeme, Ivane, za váš vstup, za vaše vysvětlení a bylo to velmi zajímavé. Moc vám děkujeme, mějte se hezky.
Děkuju. Mějte se také hezky, všichni poslouchali.
Tak fajn, to byl Ivan, manžel koho? Aleny.
Jo.
Ano, abych to měl pořádek. Tak, který se také účastnil našeho vysílání a který nám pověděl něco o tom, jakým způsobem je možné opatřit si zbraně ve Spojených státech a o druhém dodatku v ústavě, o útocích na něj. A samozřejmě jsme tady rozvedli i další téma ohledně plastových výrobků a tak podobně. Nicméně podíváme se ještě na další téma, jak se vám daří zvykat si na projevy počasí ve všech čtyřech ročních obdobích. Je to přibližně stejné v Massachusetts, New Hampshire, jako v České republice, třeba extrémní sněhové závěje, flurries během zimy nebo nějaké hurikány, tornáda a s tím spojená evakuace. Zažil jste něco podobného?
No, já musím říct, že tady je to hodně podobné jako v České republice počasí. A akorát bych řekla, myslím, že ty zimy jsou, ty závěje tady, ten sněhové, jsou větší. Jo. Jsou tak silné a jelikož tady třeba ty elektrické vlastně dráty nejsou pod zemí, ale nad zemí jsou to tady ty klasické, že jo, tak to kolikrát tak, na ty, když to napadá na ty stromy, ten sníh je to těžké, tak to spadá a jsme třeba bez elektřiny. Já vím, že můj bratr tam je třeba 3 dny bez elektřiny, jo, doma i díl, kdy má vlastně na tom je závislé všechno, tam je voda, teplo, prostě všechno, jo. Je
třeba zvykem mít třeba vlastní generátor právě důsledkem těchto výpadků elektřiny, třeba, že člověk má vlastní generátor, který
no,
obdrží.
Lidi mají, my třeba máme, my jsme taky měli výpadek, byli jsme myslím 2 dny, takže my máme generátor, takže to se dalo v pohodě přežít, ale někdo nemá, že jo, když bydlí v nějakém malém kondu, tam v tom kondominiu tohle, tak nemají ty generátory, tak to tam teda jako, když máte zimu a ještě k tomu bez teplé vody, tak to jako nevím, no.
Asi krp vůbec. Je dobrý mít.
No, to taky není jako úplně, že by každý měl krp. Jako my máme třeba kamna na dřevu, jako, což je taky fajn. Jo.
A co třeba tornáda, hurikány, je to spíše asi doménou jižnějších států, než jste vy, než je Massachusetts nebo New Hampshire, na Floridě a tak podobně, ale setkali jste se s něčím podobným?
Jo, tam máme taky známého, jsme tam byli, že bylo to tornádo, jak bylo letos to bylo? Letos nebo loni. No, tak byla tam evakuace samozřejmě a nevím přesně, jak to probíhalo. Říkal, že jako první byl hrdina, že kašle na to, jak bude na nějaké školy se evakuovat nebo tohle, ale nakonec šel, protože to bylo. Ale některých částí úplně stejného města se to třeba nedotklo vůbec a něco to narušilo, něco, jo, ale taky je, kde tam žiješ. jo, někde je to. A oni právě si zjistili, ti naši známí, co tam dali ten post, teda koupili dům, že to je přímo Englewood, že tam jako jsou minimálně ty tornáda, minimálně v minulosti, a je to jako pravda, že jako něco to tam trošku střecha nebo se narušilo, ale že by se zbořily celé baráky, ne. Ale je to tam jako, jo.
Tak pojďme k poslednímu tématu. O Američanech se traduje, že téměř nikam nechodí pěšky, že nemít ve Spojených státech auto, jako byste skoro neexistovali. Je to mýtus nebo realita?
Je to realita, Vítku. Jo, je to realita. Já jsem si to uvědomila kolikrát, když třeba jsem takhle doma, nebo to říkám, Ježíš, já vůbec nechodím. Tak já třeba, já tomu říkám umělé procházky, že třeba jedu někam, tam se jdu jako projít a zase jdu zpátky, nebudu schválně do někam dál, než dojedu jenom do...
Jo, rozumím.
Jako jí, chápeš, jo. Ale jako je, já si myslím, že je to problém tady s tím, jako lidi se, když, já vím, jak u nás doma, jsem šla prostě ven, jsem si šla projít, ale tady se jedeš projít. Že musíš někam zajet, aby se šel projít. No, tak. A hodně lidí prostě na tady toto úplně kašle, nebo si to neuvědomí, takže nechodí, tím pádem jako tady těch obezních lidí je šíleně moc. Jako
a co třeba cyklostezky nebo něco takového, na co jsme zvyklí třeba v Evropě, to tady neexistuje ve Spojených státech. Jízda na kole třeba po nějakých vyrazených cyklostezkách.
Jo, existuje. Tady jako tomu se jako dává jako kdyby zelená, jo, tomu ježdění na kole. I navíc i na normální cestě tady máš mnohem širší ty cesty, jo, tam máš ještě ten pruh vždycky napravo, který je vyloženě pro cyklisty. Navíc tady cyklisti můžou jezdit i do protisměru, což je jako, já si myslím, že bezpečnější. Já takhle jezdím, že to auto vidíš, kdyby něco, že můžeš uhnout, jo, nemáš ho za sebou.
Prostě při stavbě těch silnic se na to už přímo myslelo, na ty cyklisty, na rozdíl tady.
Tak jako je odbočovací pruh prostřední pro auta, které někam odbočují, jak za tebou není milion aut, nestojí, tak tady na to taky. Jako je pár cest, kde jako to nemáš, ale v podstatě je to tady pravidlem, že jsou mnohem širší ty cesty.
A to, že co se jako městská hromadná doprava, na což jsme v Evropě zvyklí a považujeme to za naprostý standard v každém trochu větším provinčním městečku, ve Spojených státech nic takového není, nebo je to na minimální míře?
No, co, kde je, já jsem tady v regionu, kde je teda minimální. Jede tady nějaký snad autobus jeden. Jo, minimální. Jo, a to tady bydlíme docela, to město je trošku tak větší, přímořské takové městečko, ale vím, že autobus tady je pár zastávek, jestli vidím čtyři, no, moc to Bostonu není. Vím, jak já už v Bostonu určitě je to víc.
Tam jsou i tramvaje.
No, tam metro, že, samozřejmě. Ale v těch menších městech moc to není, ta hromadná doprava. Autobus. Někdy je vlak, někde. No.
Rozumím. V rámci toho metra, poslední otázka, v Bosnu, jsou tam spíš hloubené tunely nebo kopané tunely, jako třeba v Berlíně, nebo hloubené, což je třeba i v České republice, kde je to opravdu hodně hluboko pod zemí, takže se to muselo razit, ty tunely. Jak je to v Bosnu s metrem?
Mohu do toho vstoupit. Byl to velký plán pro celé město rozhodnout, protože Boston stojí vysloveně na vodě, je to velice obtížné spojit tyhle ty centra a spojit hlavně letiště s městem, takže jsou vytvořeny plány už po století, jak to bude vypadat v budoucnu. Pochopitelně se to neuskutečnilo přesně tak, jak by se mělo, a jednotlivý plány vznikaly v dekádách. Poslední dekádou byly rok okolo 2000, kdy bylo rozhodnuto, že bude mít veliký a hluboký dálniční podjezdy pod Bostonem, aby spojili severní a jižní stranu pobřeží. Proto na otázku, jestli jsou hluboko pod zemí, ano, tam se dělá až několik pater, který nesměli ovlivnit architekturu a strukturu domů nad tím, čili máme mrakodrapy přímo ve městě, které jsou podkopané a tunely vedou přímo pod nima. Veškeré inženýrské sítě byly dodrženy, takže to byl velikánský plán a na odpověď, že jsou velice hluboko, ano, a Boston je jedno z nejzajímavějších měst Ameriky tím, že tady vlastně byla vzpoura a začala Amerika právě Bostonem.
Mm-hmm. Bostonský čaj, bostonský čaj o páté.
Velice čisté město, velice decentně vymyšlená architektura. Je tady propojený historie a novověk a je na co se koukat. Pochopitelně jsou tady i pomníky války a dá se říct, že Boston je velice kulturní a historický město. Nehledě na to, že tady pořád ještě se traduje ve všech sférách, i ve sféře klasické muziky je tady velká poptávka po klasické muzice.
Ne, nadarmo se této oblasti říká Nová Anglie, takzvaná v severovýchodní části. A tak podobně. Tak to by bylo asi vše k povídání o Spojených státech amerických. My vám moc děkujeme, že jste si na nás udělali čas. Na Svobodný vysílač hovořil Ivan, manžel Aleny, spolu žijí ve Spojených státech amerických, konkrétně ve státu New Hampshire, a také jsme měli jako dalšího hosta, nebo hostku, tedy abych byl korektní, politicky korektní v rámci kampaně Me Too, abyste mě nezažalovali.
Tak
hostku, musíme skloněvat, takže hostku. A druhým hostem byla Jarka Jaroslava, která bydlí ve Massachusetts, také na východě, na východním pobřeží Spojených států amerických. Takže my vám ještě jednou moc děkujeme, že jste nás udělali čas. Byl to velmi příjemně strávený čas. Myslím, že jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací, takových, o kterých se běžně nemluví, protože jsou to takové spíše, řekněme, konverzační záležitosti, ne příliš seriózní, které se hodí do takových těch učených debat, akademických debat a tak podobně. Takové spíše obyčejné záležitosti, a právě to jsme se chtěli dozvědět, a byl to velmi příjemně zajímavý strávený čas v předchozích dvou hodinách. Takže ještě jednou děkujeme a mějte se všichni hezky, všichni tři.
Děkujeme, Vítku, taky nám to bylo příjemné s tebou mluvit.
Jo, děkujeme, Vítku. No pan profesor Igor Lukoš to teda nebyl, to je pravda. Jo. takže děkujeme taky za pozvání a měj se moc hezky.
Tento i ostatní pořady Svobodného vysílače si můžete poslechnout nejenom na stránce svobodný-vysílač.cz, ale můžete si nás vyhledat rovněž i na kanále YouTube na stránce youtube.com/c/svobodný-vysílač-archiv, jedno slovo, kde se můžete stát odběratelem našich programů Svobodného vysílače taktéž. To by bylo vše, od mikrofonu a zdraví Vítek, přeju vám hezký a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného vysílače a těším se příště s vámi opět na slyšenou. Hezký zbytek dne.
Zopíšem ti můj vlastní svět, bude toho málo, len pár vět, naivné a pěkné představy. Vím, do světa děru nespravím, dnes opírám se o vlastní svět, celou svojou inej niec. Zamyslenie hľadím na krásy, viem, ja žiadne esá netasím. Ani z leciek, ani z rukáva, a jediná túžba vo mne ostáva. Ja podopieram tebou vlastný svet, Bože, na čestú krásu. Vo chvíli viem, už párkrát som sa pomýlil.